Tämä on Ikkunastudion jakso 53, jossa puhujakuningas palaa valkoiseen kaupunkiin. Minä olen Jouni Heikniemi ja Sakkea saatte kuunnella hieman myöhemmin. Tällä kertaa jätetään introt minimiin ja mennään itse asiaan. Ladies and gentlemen, Sami Laiho. Puhujakuningas on taas täällä. Viime kerran, kun Sami Laiho oli studiossa, niin käytiin läpi enemmänkin miehen henkilökohtaista elämäntarinaa ja sitä, että miten sitä päätyykään puhumaan kansainvälisille lavoille massiivisten itseään kannattelevien yleisöjen päälle, mutta tällä kertaa puhutaan enemmän itse asiasta. Tervetuloa uudelleen, Sami.
Kiitos paljon.
Tervetuloa, Sami, munkin puolelta. Näytäpä sä hyvältä.
Kiitos. Samoin.
Se on tuo jetlagi, se pukee sua.
Se pukee mua, mutta tämä on normaalisti, mä oon tottunut jetlagiin, mutta tämä on loman jälkeinen jetlagi, niin tämä on täysin erilainen.
Se on täysin erilainen. Sitä paitsi toi näyttää, että se on toisessa kädessä kahvi ja toisessa kädessä Pepsi Max.
Kyllä, kofeiinit kohille.
Joo, kyllä se piristeily on tarpeensa. Hei, saavut tänne kuumaan aikaan. No, niin kuin me puhuttiin itse asiassa viime jaksossa tietoturvasta Nixon asiantuntijan kanssa ja käytiin läpi siinä yleisemmin tätä niin kuin tietoturvapalettia. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Sun spesialiteetti on pitkään ollut tavallaan story siitä, että miten sä murtaudut Windowsiin. Eikö se nyt ole se sun niin kuin leipätyö tavallaan? Sä kerrot ihmiselle, miten Windowsiin murtaudutaan ja miten siltä suojaudutaan?
No itse asiassa mun leipätyö varsinaisestihan on niin kuin käyttöjärjestelmän ytimen ja käyttöjärjestelmän alijärjestelmien ja tällaisten kouluttaminen ja vianselvitys. Mutta siitä sitten tavallaan se Windowsin murtautuminen on mun mielestä äärimmäisen helppoa, jos vaan niin kuin ymmärtää, kuinka se Windows itse asiassa toimii. Joten se oikeastaan vaan lähti siitä, että mulla alkoi tulee koko ajan sellaisia kysymyksiä, että joku kysyy esimerkiksi, että mä olin tässä vähän aikaa sitten pidin britteihin jotain sellaista webinaaria ja mä en ollut jostain syystä oikein muistanut lukea, että mistä mun piti puhua. Ja sitten siinä webinaarin esittelyssä lukikin, että Sami näyttää tällä luennolla, kuinka murtaudutaan, kuinka Windowsin whitelisting toiminto AppLocker murretaan. Mulla oli niin kuin 3 varttia aikaa, mulla ei ollut mitään havaintoa, miten se murretaan. Ei niin kuin pienintä aavistustakaan, kuinka se murretaan. Sitten vaan silleen, että mä tiedän, kuinka tämä käyttöjärjestelmä toimii. Palikka 1 tekee noin, palikka 2 tekee noin. Tuolla välissä on pakko olla reikä. Ja sitten lopputulos oli, että siellä Windows-kansio alla oli AppLocker-kansio, jonka yksinkertaisesti tuhoamalla koko whitelisting-toiminta pyyhkiytyy pois. Mutta periaatteessa kaikki se mun tietoturva lähti vaan siitä, että mä vaan tiedän tasan tarkkaan, kuinka se käyttöjärjestelmä toimii, niin pystyy päättelemään, missä ne potentiaaliset reijät oikeasti on. Et se lähti niinku ihan toisesta. Et mähän aloin puhua tietoturvasta tuolla luennoilla vaan sen takia, tai siis missään niinku konferensseissa. Toki se on ihan älyttömän niinku seksikäs aihe. Et siis totta kai sillä pääsee hyvin puhumaan, mutta siis mä aloin oikeasti puhua tietoturvasta vaan sen takia, että mä vihaan kaikkia tietoturvaluentoja, mitä mä tyypillisesti kuuntelen. Niissä on 2 ongelmaa. Yksi on se, että joka ikinen tietoturvaluento on tehty vaan sitä varten, että ihmiset kävelee ulos sieltä huoneesta täysin vellit housussa ja toteaa, että mun yritys on aivan paska ja mä en pysty ikinä korjaamaan mitään. Ja se on niin kuin sellainen, ne on kaikki tehty sellaisella täysin pelottelumentaliteetilla. Minä hakkeroin sut näin, ja kukaan ei kerro, miten se estetään. Ja toinen ongelma oli se, että mä en ole nähnyt yhtään. Tänä vuonnakin mä oon kiertänyt niin monta erilaiset tietoturvakonferenssi, missä mä oon ollut itse kuuntelemassa niitä muiden luentoja. Ja mä en ole vielä nähnyt yhtään luentoa, missä se hakkerointi, joka olisi esitetty, niin olisi tehty oikeasti turvallista konfiguraatioa vastaan.
Eli siis sun pointti on tavallaan se, että kun joku vetää tämmöisen niin kuin, kuinka kräkätä Windows-setti, niin se lähtee tavallaan siitä oletuksesta, että käyttäjät on kuitenkin tehnyt hommat huonosti.
Niin, siis vuonna 1993 siinä NT:n pyhässä kirjassa, joka on NT:n 3.1 käyttäjäohje, niin siinä user guideissa lukee. Siinä on semmoinen security guide, joka on ehkä niinku 0,5 mm ohut, se ei siihen aikaan ollut mikään semmoinen kauhean prioriteetti, niin siinä lukee siinä kyseisessä kirjasessa, että Windowsissa ei ole tietoturvaa, jos käytät pääkäyttäjäoikeuksia, piste. Niin se on niinku 93 vuodesta asti, mä oon tätä yrittänyt toitottaa ihmisille, mutta kun sä et näe. Mä olin Saksassa just yhdessä konferenssissa, niin ensimmäinen kaveri hyppäsi lavalle ja rupesi näyttää, että tälleen mä pystyn hakkeroimaan etänä teidän kenen tahansa tietokoneen. Sitten silloin niin kuin XP-demokoneena. Niin on silleen, että toihan on ihan tuore ja turvallinen. Seuraava kaveri, mulla on tämmöinen laite, tämä maksaa 9000 dollaria, mutta tähän on varaa kaikilla oikeilla hakkereilla, koska tämä laitetaan mihin tahansa tietokoneeseen, niin tämä hakkeroisu on salasanassa saman tien. Mä sanoin, niin mihin tahansa tietokoneeseen, jos on PC, MCI ja paikka. Niitähän on ihan törkeästi tänä päivänä. Sitten seuraava kaveri tulee sieltä, että minä hakkeroin minkä tahansa Windows 7 tälle. Ai niin, mutta sulla on 32-bittinen Windows 7, joka on de facto täysin tietoturvaton järjestelmä, jos niin kuin siitä, miten se on suunniteltu. Ei yhtään turvallista järjestelmää rakenneta 32-bittisellä alustalla, koska se ei vaadi mitään digitaalisia allekirjoituksia mihinkään kernel-koodiin, niin se on niin kuin täysin turvaton järjestelmä ihan kaikin puolin. Joten se on niin kuin jo väärin. Sitten seuraava luento, sitten se kaveri tulee sieltä, silloin alkaa olla palikat kohdallaan, silloin on niin 64-bittinen Windows 10 ja kaiken näköistä uutta konetta. Kaikki alkaa olla aika hyvin kohdallaan ja sitten se tulee, ja sitten mä hakkeroin sut tälleen, ja sitten on silleen, niin ja sulla on täydet admin-oikeudet tuolla kaverille. Se niin kuin, mä voin kiertää ihan koko vuoden ja yhtään sellaista luentoa mä en koskaan näe, missä niin kuin olisi sellainen turvallinen konfiguraatio, jota vastaan näytettäisiin. Toki se olisi myöskin niin kuin jätkille heti $150,000 mistä tahansa backbounty-ohjelmasta niin kuin kouraa, jos ne sen tekisi. Mutta siihen on syynsä. Ja se on se, minkä takia mä aloin edes puhua koko tietoturvasta, oli se, että mä olin vaan niin pöyristynyt, että en mä tykännyt katsoa niitä luentoja. Kukaan ei kertonut mulle mitään, miten korjata, ja kaikki teki ne ihan täysin turvattomia konfiguraatioita vastaan.
Mulla on tässä, tämän ekan muutaman minuutin aikana mulla on tullut tässä nyt kolme huomioa. Ensimmäinen oli se, että ensimmäisessä lauseessa sanoin, että on vaan äärettömän helppoa murtautua Windowsiin, mikä on hyvä slogani tälle jaksolle. Toinen on se, että älä herra Jumala juo enempää kahvia ja sitä Pepsi Maxia, että se tarvii enempää, kaikki on hyvin. Mm,
ja alkaa olettaa.
Ja kolmas on se, että mulla on sellainen tutina, että sä oot vuodesta 1993 kantanut jonkunmoista angstia sun niskassa tästä asiasta.
Kuuluuko äänestä?
Ihan joku pieni rantin kaltainen juttu tuli sieltä ulos äsken.
Jotta, mä just mietin tuossa jossain kohtaa, että oliko tämä joku sellainen idea, että sit piti antaa teidänkin puhua vai
ei? Ei me olla täällä puhumassa, me ollaan täällä kuuntelemassa ja ohjaamassa sun jutustelua. Mahtavaa. Toistaiseksi käsieleet on toiminut aika hyvin. Mahtavaa.
Vasemmalle.
Niin, just näin nimenomaan. Vähän hiljaa. Mielenkiintoista. Siis mikä sun tavallaan niin kuin summa tosta kaikesta on? Onko Windows sun mielestä turvallinen vai ei?
Siis Windows itsessään on turvallinen, mikäli se on vaan konfiguroitu ohjeiden mukaisesti. Mutta on tämä ihan klassikko ihan mihin tahansa asiaan, että ihmiset vaan ei lue niitä ohjeita.
Eikö tavallaan ole ihan ok esitellä tavallaan murtautumistapoja Windowsiin, koska kukaan ei kuitenkaan konfannut sitä oikein?
No siis se on hirveän helppoa. Siitä on hirveän helppo niin kuin, mä tykkään paljon enemmän siitä, ne mun esitykset on rakennettu silleen, että tälleen mä murran koneen ja tälleen se estetään. Mun mielestä se on niin kuin oikea tapa näyttää. Ihmiset herää, se on hyvä se ajatus siinä, että herätetään ihmisiä siihen. Ei ne muuten mitään ala tekemään, ellei ne osaa näyttää sille pomolleen, joka lopulta maksaa sen laskun. Ei ne osaa, jos ei niillä ole hyvä demo, jolla ne voi näyttää, että hei näin mä pääsen sun tiedostoihin. Että se niin kuin, mun mielestä se on just se paras niissä, mutta se, että niiden pitää lähteä sieltä luennolta ulos silleen, että mä voin mennä nyt takaisin töihin, mä tiedän mitä meidän pitäisi tehdä toisin ja sen jälkeen mä voin paljon mukavammin ja turvallisemmin mennä kuuntelemaan niitä muiden tietoturvaluentoja ja todeta, että no okei, toi varmaan toimisi meillä vielä, mutta ainakin mä tiedän jo mitä tehdä, että se ei toimisi. Ei tarvitse pelätä itseään. Ja on aina siis sellaisia asioita, mille me ei voida mitään. Eli tulee sen tason tietoturva-asioita, ettei se liity Windowsiin esimerkiksi mitenkään. Että jos se on rautatason juttu, niin eihän niin kuin, kaikkeen ei voida varmasti varautua. Ja aina tulee, mutta siinä täytyy, niin kuin, sekin on just se, että siinä pitäisi muistaa se, että jos sä löydät sellaisen aukon, millä sä pystyt joko, tässä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, joko nyt jos puhutaan vaikka pilvipalveluista, niin se, että sä pystyt hyppäämään sieltä virtuaalikoneesta jotenkin ulos sinne hypervisorin tasolle. Tai sitten toinen on se, että sä pystyt Windows-koneeseen, jossa ei ole pääkäyttäjäoikeuksia, jos on uplockeri tai whitelistingi päällä, palomuuri päällä. Nämä ihan perusasiat, ei pääkäyttäjäoikeuksia, se kaikista tärkein. Jos sä pystyt vetää sinne se haittaohjelma, niin se on 150,000 taalaa käteen. Niin se Microsoftin, vaikka ne rikkaita on, niin ei ne nyt ihan jokaiselle niitä anna. Ei se nyt niin kuin, siitä täytyy myös ymmärtää se, että ei se ole. Sen takia on niin kuin joku konferenssi, vaikka joku Black Hat tai joku tuollainen Defconi tai vastaava, niin sinnehän niitä säästetään, niitä kaikista isoimpia helmiä. Mutta sitten täytyy muistaa, että joka päivä tällä hetkellä tulee yli 1 000 000 uutta haittaohjelmaa pelkästään Windowsille. Androidille 25,000 uutta haittaohjelmaa per päivä. Ja silti siihen Defconiin tai Black Hattiin tai vastaavaan, niin sinne löytyy niin kuin ne 16 luentoa. Ne on aikamoisia sellaisia niin kuin jalokiviä ja helmiä, mitä sieltä sitten löytyy. Mutta tämän kaiken muun niin kuin pystyy suodattaa pois vaan niin kuin hyvin pienillä perusasioilla. konfaamalle kunto. Ne ei ole helppo juttu, koska moni niistä on poliittisia enemmän kuin teknisiä. Se, että sä meidät sanoo, että mä voisin nyt melkein löydä vetoa, että jos me kävelään tästä huoneesta ulos ja kävelään tuonne kaikille jampoille, jotka mä äsken tuolla näin, tai miehet tai naiset, niin jos mä menen sinne sanomaan, että otetaan teiltä kaikki pääkäyttäjä oikeudet pois, niin mä luulen, että ne repii pelihousussa aika äkkiä. Että se ei niin kuin ole aina vaan se tekninen asia, vaan se on myös tosi poliittinen asia. Monet asiat on tosi henkilökohtaisia. Ja sitten jos tämä olisi sellainen talousosaston päätös, mitä tämä nyt alkaa olla eka kertaa niin kuin maailmassa oikeasti, sanotaan niin kuin EU:n osalta ensi toukokuussa, kun GDPR tulee voimaan, niin se on niin kuin ensimmäinen kerta, kun nämä tällaiset projektit alkaa siirtyä sinne niin kuin talousosaston budjettiin. Se talousosasto, joka maksaa ne kaikista kalleimmat sappikonsultit ja maksaa ne kaikista kalleimmat sappijärjestelmät sun muut, niin ne alkaa olemaan siellä huutelemaan sille, että hei, nyt tämä GDPR maksaa meille näin mut miljardi, jos tämä menee ketuille, että pistäkää hommat kuntoon. Tähän asti me ollaan aina oltu siinä ongelmassa, että ne asiat on niin kuin sellaisia IT-osaston työkalutason budjetteja. Me yritetään sanoa, että hei, me tarvitaan tämmöisiä järeitä järjestelmiä, voidaan turvata tämä. Niin se on tosi vaikea saada niitä rahoja edes niin saada tehtyä sitä asiaa.
Mua jotenkin joku voisi kuunnella tätä ja ajatella, että nyt sä advokoit sitä, että nyt tehdään ihan hemmetin tiukat poliisit ja tosi niin kuin natsimaiset säännöstöt. Ja onko tämä niin kuin sitä mitä sä puhut?
Todellakaan. Siis se on se, mä oon pärjännyt tällä alalla niin hyvin sen takia, että mä en koskaan mennyt asiakkaalle millä mulla asenteella kuin sillä, että tietoturva ei ikinä saa estää tuottavuutta. Jos on yksikin asia, mitä se tietoturva estää sitä kaveria tekemästä. Nyt niin kuin tyyppiesimerkki on tuosta ihan, mä kävin, niin kuin nämä on julkisia referenssejä, näistä voi rauhassa puhua, niin esimerkiksi Itävallan noita IAEA, eli atomienergiajärjestön tietoturva, on asteen verran kovempaa kuin tuollaisen normaalin toimiston, luojan kiitos.
Puhutaanko niin, nyt niin kuin mun ja Jounin toimistosta vai puhutaanko jostain oikeasta toimistosta?
Sitä mä en tiedä. Aina, mä en kommentoi tuohon. Mutta esimerkiksi jos siellä niin kun lähtee sellaiselle tasolle, joka on, niin kun, se on tosi tiukka, niin sitten kuitenkin lopputulos on se, että me istutaan siellä pöydän ympärillä ja jutellaan niiden insinöörien kanssa, että mikä sun tämän päivän duuni on? Mitä sä teet tänään? Niin se ensimmäinen kaveri sanoo, että mun ainoa duuni on se, että mä menen, tuolla on tuommoinen pari metriä korkea, joku ihme höyrystin. Mä menen siihen, mä otan mun läppäriä, mä lyön mun läppäristä ristikaapelin kiinni siihen vehkeeseen. Siinä vehkeeseen on DHCP-palvelinta, niin mun on pakko konfaa itselleni kiinteä IP. Muuten mä en pysty juttelemaan sen laitteenkaan. No, sä et voi konfaa sitä kiinteät IP, jos sulla ei pääkäyttäjäoikeuksia vinkkarissa. Tai okei, Network Configuration Operators -ryhmä on olemassa sitä varten, mutta silloin se joutuisi tupla-autentikoimaan itse. Eli joka kerta, kun sä teet sen niin kuin kymmeniä, satoja kertoja päivässä, se joutuisi aina naputtaa tunnukset ja salasanat kahteen kertaan joka kerta, kun sä tämän teet. Niin että sä voi kävellä sinne ja sanoa, että me otetaan teidät pääkäyttäjäoikeudet pois, kun kaveri ainoa duuni on mahdoton tehdä sen jälkeen. Niin siinä on niin kuin se vääryys, että ihmiset aina ajattelee just nimenomaan, että se on tämä natsinäkökulma, että vedetään vaan turvalliseksi niin, että ei mitään pahaa satu, mutta sitten ei hyvääkään pysty tekemään. Mutta ei se niin voi olla. Se on niin kuin...
No mikä tuossa oli sitten ratkaisu, oliko se, että tälle yhdelle herralle jätettiin ne pääkäyttäjäoikeudet?
Ei, raha. Siis rahalla saa ihan sovelluksia, millä voi määritellä oikeudet prosessi- tai tehtävätasolla. Windows tukee sitä täysin. Windows siis voi prosessi- tai säijetasolla muuttaa käyttäjäoikeuksia, mutta Microsoft on vaan todennut, että he ei halua sellaista järjestelmää tehdä ja toteavat tällä hetkellä, jos kysyt, että miksi te teette sitä, kun teidän kaikki, ne on ihan julkisia apeja, mitä löytyy vinkkarista, sä voit ihan itse tehdä se. Sä kysyt, miksi te ette tee sitä, niin ainoa vastaus on, että tällä hetkellä me jätämme sen meidän partnereiden hommaksi. Näinhän ne sanoi myös joskus antiviruksesta, että ei me ikinä tehdä itse antivirusta, että me jätetään se kolmannen osapuolen hommiksi, mutta...
Just näin.
Tosi niin kuin mielenkiintoinen anekdootti ja tavallaan tuo johdatteli aika hyvin tähän aiheeseen, mutta oli itse asiassa niin kuin, tämä kaikki oli niin kuin yksi pitkä intro. Mun mielestä tavallaan niin kuin, tosta, kun sä niin kuin, tavallaan puhuit tästä aukkojen löytämisestä ja puhuit Defconista ja kumppaneista ja näin, niin yksi asia, mikä täytyy ehkä tavallaan sulta kysyä, että niin kuin, tavallaan nyt on noussut niin kuin hirveästi esiin tai tämmöinen niin kuin, ihmisryhmä kuin tietoturvatutkijat, jotka löytää näitä aukkoja ja tämmöisiä. Koet sä itse niin kuin sellaiseksi tyypiksi? Oletko se niin kuin siinä tietoturvatutkijoiden skenessä omasta mielestäsi?
Ei. Mä oon mielestäni ihan käyttöjärjestelmäasiantuntija, joka vaan ymmärtää, miten se järjestelmä toimii ja sitä kautta löytää niitä. Et ei niin kuin, mä en niin kuin, musta on kiehtovaa, kun mä keksin jonkun, että ahaa, tähän nyt kuulostaa logisesti ajatellen siltä, että tässä kohtaa täytyy olla joku reikä. Se on kyllä musta mielenkiintoista. Mä tykkään siitä. Se on hirveän hauskaa duunia, koska siinä on se semmoinen pahan pojan onhan se nyt niin kuin oikeasti, kun mä kävin jossain tuolla Latviassa ja Liettuassa niin kuin murtautui johonkin pankkeihin, onhan se nyt niin kuin sika siistiä, en mä sitä kiellä. On se niin kuin sellaista, totta kai sitä pienenä poikana miettii, että kuinka siistiä olisi olla pankkirosvo, jos ei siitä niin kuin joutu linnaa. Niin onhan se kivaa. Ja on se jännää ja mielenkiintoista ja pitää niin kuin ajatuksen virkeänä, kun tekee sitä sieltä niin kuin tavallaan sieltä pahan puolelta. Niin tota, mutta en mä tiedä. Mä mietin tosi kauan, että miten käy silloin, kun mä julkaisin sen ison vinkkarin reijän. Siellä on nyt joku 160 000 tyyppiä käynyt lukea sen
sun
blogin. Sun
ehkä kertoo, mikä toi on, koska kaikki ei välttämättä.
Joo, no se oli siis tämä tyhmä juttu siitä, että aikanaan vuonna 2001, kun Windows XP julkistettiin, niin silloin Windowsin setupiin lisättiin sellainen toiminto, että jos se Windowsin asennus ei jostain syystä toimi, niin sä pääsit komentokehoitteeseen, kun sä painat Shift-F10. Ja se on ollut se aina. Sitten mä olin Redmondissa itse asiassa kuuntelemaan yhtä jotain MVP Summitin luentoa, ja sitten kaveri vaan puhui siitä, että eihän tämä asennus muuttunut hirveästi mihinkään tässä vuosien varrella nämä niin kuin perusasiat. Mm. Sanoin sitten, hetkone, voiko tämä olla tälle? Sitten mä menin niin kuin hotellihuoneeseen, ja mulla oli Windows 10 päivitys just tulossa, mä tiesin se. Sitten mä sanoin sille, että no anna päivittää. Se alkaa päivittää, paina Shift-F10. Tulee komentokehoite ruutuun. Täh. Sitten sille ensimmäiset asiat, oikeasti, nyt tämä ei enää voi mennä pahemmin pieleen, mutta silti voisiko. Seuraava, HMI system, okei, ruutioikeudet. Seuraava, BitLockeri, manage PD, manage PD, komento, status, BitLockeri pois päältä. Sitten hetkonen, eli jos missä tahansa vinkkari kympis painat Shift-F10 päivittäin, niin se purkaa salauksen ja antaa sulle pääkäyttäjäoikeudet. Tämä meni ihan nappii. No, mun mielestä on tosi tyhmä juttu. Mä olin siinä sivussa niin kun tehnyt puoli vuotta tutkimustyötä kyllä tietoturvaan liittyen tämmöiseen DMA-ongelmaan, joka oli Direct Memory Access liittyvä ongelma. Mä olin kirjoittanut sitä blogiartikkeliä. Mä vihaan kirjojen kirjoittamista. Mulla on vieläkin joku 5 vuotta sitten tehty diili yhden ruotsalaisen julkaisijan kanssa, että mun pitäisi tehdä niin oikeasti kirja. Mutta mä vaan vihaan sitä. Mä tykkään tehdä tällaista tai videoa, mutta mä vihaan niin kirjan kirjoittamista. Blogi. Sekin on vaikeeta mulle, mutta mä olin työstänyt sitä yhtä blogia varmaan puoli vuotta, niin se oli semmoinen mun elämäntyö. Ja sitä on nyt joku 6000 tyyppiä käynyt lukea. Se on tosi hyvin mun blogissa, että yleensä ne on se parin tuhannen tienoilla. Se on kova lukemaan ja mä oon tyytyväinen siihen. Mm. Sitten tällainen, niin kuin vuodelta 2001, täys lapsus, joka on niin kuin unohtunut sen, joka on mulle sille, että ei tämä voi olla. Mutta hetkinen, ne täytyy nyt koittaa ja ahaa, näin se toimiikin. Niin siitä kirjoitetaan blogi, niin sitten se on niin kuin... Mä yhdessä vaiheessa painoin F5, kävin mun blokkerin tilillä ja painoin F5 tällainen sekunnin välein, niin sieltä paukkuu niin kuin parhaimmillaan jotain 6000 hittiä sen yhden refreshin aikana, kun jengi luki sitä, kun se lähti liikkeelle niin kuin Twitterissä. Niin sit se on nyt joku 160 000, se on niin kuin rauhoittunut. Mutta nyt se on sellainen, että jossain Microsoftin sisäisissä tilaisuuksissa on, että mä oon nähnyt sellaisia jengiä näitä, lähettänyt mulle kuvia vaan, kun ne on ottanut sitä kalvoa, kun siellä lukee, että external consultant found this. Sitten on silleen, että no toi on minä, niin kuin, että niin. Siistiä. No sitten Suomen media heräsi siihen. Mä pääsin Mikrobittiin ja Ilta-Sanomiin, jotka on tietysti mun niin kuin elämäni suurimmat tavoitteet aina ollut, niin nyt mä pääsin niihin. Niin sitten sieltä niin kuin alkoi tulemaan näitä kysymyksiä siitä, että että mikä tämä juttu on, ja sitten mä vastaan, niin sitten mä mietin silleen, että mä vaimon kanssa tätä pohdin ääneen, että mitäköhän siellä aamulla lukee, että mikä mä oon, että onks mä, niin kuin mun, joka paikassa lukee vaan senior technical fellow, mun niin kuin englanninkielinen titteli, niin mikä niin. Mä oon Suomen mediassa, että onks mä tietoturvatutkija vai, jossain oli kyllä käytetty sitä tietoturvatutkijakin, mutta sitten se Ilta-Sanomien suuri lööppi. Suomalaismies löysi.
No mut hei, nyt sä tiedät mikä sä oot. Ja myös sun vaimo tietää mikä sä oot.
Kyllä.
Se on ollut jotenkin auki tää juttu.
Suomalaismies. Kyllä mä niinku tietoturvatutkija tietyllä tavalla siis, niinku jossain määritelmässä varmasti olen. Varmasti myös sitä niin paljon nyt teen. Se on, täytyy niin kuin myöskin, sit tässä täytyy olla niin kuin se, että mä oon yhden miehen yritys, mun täytyy tehdä myös sitä, mikä on sen hetkinen kuuma peruna. Kyllähän tällä hetkellä tietoturva on, se, niin kuin, se vaan myy ihan törkeä hyvin.
Mutta sulla on ollut siinä munkki, että se nyt on myynyt jo jonkun aikaa ihan hyvin, että sun ei ole tarvinnut hirveästi sitä kuumaa perunaa vaihdella, että se on ollut toi tietoturva ylätasolla. Tietoturvan alla varmasti on niin kuin erilaisia. Kyllähän tälläkin hetkellä on kuuma peruna pöydällä tietoturvasta ja tämmöisiä asioita, että...
Toi,
varmaan meidän kannattaa puhua tällä hetkellä kuumasta perunasta. Siis tietysti tässä kohtaa iskee nyt pieni anakronismi, koska tämä ikkunastudio julkaistaan merkittävän paljon myöhemmin kuin mitä tämä tehdään, mutta siis tällä hetkellä kun tätä tehdään on tammikuun 10. päivä ja juuri lipsahti julkisuuteen sillä aikaa, kun Sami oli onnellisesti auringon alla lomailemassa, niin pieni ongelma prossujen kanssa, eli siis Meltdown ja Spectre, niin mikäs nyt on suomalaismiehen näkemys tähän tiukkaan parivaljakkoon?
Tämä oli sinänsä oikeasti hauskaa. Mä oon ollut siis niinku aika lähelle päivälle viimeiset 2 viikkoa tosiaan lomalla ja paikassa, jossa internetti toimii aina niinku muutamassa paikassa saarella.
Eli Mäkissä ja mikä se toinen oli?
HP:n tulostimissa tuntui toimivan, mutta näin vaikka siellä oli siis muutama paikka siellä saarella, missä se toimii, joten mä olin aika huonosti onlineissa kerrankin, ja enkä nyt olisin voinut käydä ostaa sieltä 4G-liittymän, koska siellä oli pokemoneja, joita mun vaimoni ja tyttäreni haluavat metsästää, niin he olisivat sen halunneet, mutta mä sitten onnistuin jotenkin huiputtaa itseni ulos siitä ostamasta sitä, ja silloin kun mä pääsin sinne ekan kerran sinne nettiin, niin mulla oli se mun oma Slack-kanava, se Slack-kanava alkoi olla porukalla silleen niin kuin yhtäkkiä silleen, ootteko te lukenut tätä, että romahtiko maailma just vai mitä nyt on tapahtunut? Mä olin, mistä nämä kaikki puhuu? Sitten alkoi tulla, Sami, selitä miten tämä toimii. Sitten mä olin, että ei kun nyt mä oon täällä jollain atollilla. Nyt te saatte selittää mulle, mitä on tapahtunut. Mä en niin kuin enää pysy perässä. No sit mun oli pakko tietysti sen verran mielenkiintoa, että pakko oli lähteä johonkin, muista mitä roskia viemään vai mitä, mutta kuitenkin, että jonkun netin jostain löysi ja katsoi, että mikä ihme tämä nyt on. Ja sitten alkoi selviämään tämä niin kuin vyyhti aukeamaan. Ja kyllä nyt niin kuin tällä hetkellähän tiedetään pikkasen enemmän kuin muutama päivä sitten. Varmaan se tärkein tieto on se, että tämä on niin kuin Intelin kanssa NDAn alaisena. Esimerkiksi Microsoft on tiennyt tämän viime kesästä. Eli ihan kesän alku, siellä niin kuin kesäkuun alkumetreillä, silloin on tämä niin kuin käyty tämä keskustelu siitä, että tämä on julkistettu ja pelkästään siis NDAn alasena ja käyttöjärjestelmien ja muutamien isojen toimijoiden kesken. Että esimerkiksi MVP, NDA ei riitä tähän niin kuin lähimaillakaan. Mulla ei ole pienintäkään aavistusta, että tällaista tapahtuisi. Ja nämä on sen tason juttu, että vähän sama silloin, kun joku Siskon DNS-puki löydettiin, että oikeasti koko netti olisi voinut niin kuin vaan hajoa, jos siitä olisi kerrottu jollekin. Et luojan kiitos, meillä on niin kuin sen verran hyviä tietoturvatutkijoita, eikä vaan suomalaismiehiä, niin se, että ne on ihan oikeasti pitänyt niin kuin suunsa kiinni siitä. Mutta tämä koko juttu, niin kuin, se vaikuttaa nyt kaikkiin tietokoneisiin, mitä löytyy. No sanotaan, että niin kuin aika lailla lähes kaikki. Toinen näistä bukeistahan vaikuttaa vain Intelin prossuihin, mutta toinen näistä aukoista taas vaikuttaa myös AMD:hen. Että Apple julkisti pari päivää sitten tiedon, että kaikki heidän järjestelmät on haavoittuvia, eli koskee kaikkia iOSia. Tuettuja Mac OSX-versioita. Eli tämä on oikeasti, mä voin ennustaa tästä, että tällaisia tulee niinku ehkä kerran 20 vuoteen, tulee tämän tason juttuja. Niitä tulee meidän uran aikana vielä, ellei nyt tietysti mun niinku eläköitymissuunnitelmat sit toteudu paremmin kuin mä olin ajatellutkaan, mutta näin niin kuin voisin ajatella, että meidän uran aikana näitä tulee niin kuin 1 tai 2 nyt ihan varmasti vielä tällaisia, jotka on rautatason juttuja, että se on se piirisarja tai suoritin tai vastaava, missä se vika on.
Eli voiko mä nyt tehdä niin kuin lööpin, että suomalaismies arvioi vuosituhannen pahin katastrofi?
Ei voi sanoa vuosituhannen pahin.
Tähän vuosikymmenen.
Tähän.
Ei kukaan ajattele tuollaisia asioita, että tulevaisuudessa voi olla vielä pahempaa.
Tänne toki ajattelee. Minä ajattelin heti.
Mä ainakin ajattelin.
Niin, no niin.
Okei, eli me puhutaan niin kuin kahdesta haavoittuvuudesta, joiden siis niin kuin tavallaan se idea on se, että niillä pystyy pöllimään dataa muilta sovelluksilta vai?
No joo, ja ennen kaikkea siis tämä koko homma perustuu, tai se miksi tämä asia on näin merkittävä on se, että jos sä katsot Unixia tai Windowsia, niin molemmat toimii niin kuin x86, x64 alustoilla ja se prosessori aika lailla määrittelee sen, että miten niissä jotain koodia voidaan ajaa. Määrittelee sellaiset asiat kuin prosessit ja säikeet ja tämän tyyppistä. Se virtuaalimuistit sun muut, ne on prosessoritason juttuja. Sitä monta kertaa, kun mä koulutan paljon vianselvitystä, niin sit kun käy läpi jotain muistivedoksia vaikka, jotain memoridumppeja, käy läpi oppilaiden kanssa, ne on ihan silleen, että no mut nyt mä ymmärrän niin kuin vinkkarit, mitäs nyt, niin sitten on niin kuin hyvä joskus ottaa iPadin ja näyttää niin kuin iPadin muistidumppeja vaan sille. Tämä on ihan samaa kamaa. Et jos sä opettelet tämän, kuin nämä käyttöjärjestelmät toimii, niin ei tämä ole niin kuin mikään. Ei tässä ole mitään eroa näiden välillä. Et nyt no on toki joo, Unixissa, jos sä tapat prosessi, niin kaikki lapsiprosessit kuolee. Et kyllä siinä niin kuin Windows-miehillä on aina vähän oltava varovainen, kun ei nyt ihan voi ajatella, että mä osaan ihan kaiken maailmassa. Mutta, mutta ne on tosi samanlaisia. Nyt tässä kohtaa se muistin, jos ajattelee, miten virtuaalimuistia käytetään. Vinkkarissa on, tai kaikissa käyttäjärjestelmissä käytetään virtuaalimuistia, koska jokaisen koodaajan elämä olisi varmasti ainakin niin kuin painajainen, jos ei sitä olisi. Niin kun aloittaisit jokainen ohjelma lähtisi käyntiin tyyli etsien tyhjiä muistilokeroita, onko täällä yhtään tilaa missään, missä minä voisin leikkiä.
Ei siellä ollut.
Niin ei ollut. Mennään eteenpäin. Onko täällä? Ei ollut. Mennään eteenpäin. Hyvin hidasta hommaa. No, nyt sitten tehtiin virtuaalimuisti aikanaan sitä varten, että kaikki voi aloittaa vaikkapa nollasta ja kaikki näkee sen virtuaalisen muistin ja sitten se muistihallinta hoitaa sen, että se virtuaalimuistiosoite sitten kiinnitetään johonkin fyysiseen muistiosoitteeseen.
Onko tämä jotain sellaista, mikä tapahtuu ihan prossun tasolla vai pitääkö mun miettiä, siis minä en tietenkään koodarina tämmöistä pohdi, mutta kuka tämän tekee mun puolesta?
No se nyt vähän riippuu, että millä tasolla sitä tehdään. Et prosessori pystyy tekemään aika paljon tästä. Sitten riippuen nyt, niin kun, jos puhutaan address translationista terminä, niin on olemassa first level address translation, joka on tämä perusvirtuaalimuistin mäppääminen kiinteään muistiin ja sit, tai fyysiseen muistiin, ja sitten uudemmat prosessorit tukevat slattia, eli second level address translation, ja koska me joudutaan tekemään se sama muistikäännös uudestaan sen takia, että meillä on välissä virtuaalikoneet. Sä näet, sovellus näkee muisti, joka ei ole oikeat muistiin, mutta kun nykypäivänä se ei olekaan aikuisten oikeat muistiin, vaan sitten se aikuisten oikea muisti on vielä siellä taustalla.
Niin, se on virtuaalinen, fyysinen.
Niin juuri näin, mahtavaa. Niin, tämä on tälleen puhumalla ilman piirtämistä tosi helppo selittää. Mutta joo, siis prosessori voi tehdä siitä osan. Ja nyt sitten on tehty kaikenlaisia tehostamisia, mutta koko vinkkari on aina toiminut sillä perusteella, että jos sä ajat vaikka Excelia, Wordia ja Notepadia vierekkäin, niin on aina ollut se, että näillä kyseisillä sovelluksilla on se oma muistinsa, user mode puolen muisti. Sitä heillä on sitten 32-bittisessä maailmassa esimerkiksi 2 gigaa ja 64-bittisessä maailmassa 8 teraa tai 128 teraa, riippuen vähän mikä vinkkarin versio. Heillä on se oma. Mutta asioiden tehostamiseksi koko sen Windowsin ytimen muistiavaruus on näkyvillä joka ikisen käyttäjämoodin prosessin muistissa. Eli siellä, jokaisen prosessilla on 2 gigaa vaikka, vaan jos yksinkertaistetaan asiaa 32-bittisessä maailmassa, niin jokaisella prosessilla on 2 gigaa muistia itselleen, ja sitten sillä on 2 gigaa kernel-muistia. Se ei näe sitä. Se ei näe sitä kernel-muistia, mutta se on olemassa siellä. Eli jokaisella prosessilla on 4 gigaa muistiavaruus, josta 2 gigaa se näkee ja 2 gigaa on sitä näkymätön. Joku Twitterissä kirjoitti, että jos uskoo Jumalaa, niin tämä on vähän niin kuin sama kuin Jumala olemassaolo siinä mielessä, että et sä niin kuin näe, että on olemassa yhtään mitään, mutta sä voit silti rukoilla ja pyytää silti jotain, ja sitten ehkä sieltä tulee tai ehkä sieltä ei tule.
Odota vähän.
Siis sä rinnastit just niin kuin kernelin ja niin kuin...
En mä kuin yksi Twitter-käyttäjä.
Ja jos sinne pääsisi murtautumaan sinne Jumalan muistiin, niin se voisi kertoa mulle Jounin rukouksen.
Niin.
Minkä mä tosin tiedän.
Siis se on ehkä paras siis se vertaus, oli se joku Hanselmanin vai kenen muista vertaus, oli se aamupalakeskustelu vaimonsa kanssa, että mikä tämä on tämä nyt, mistä kaikki puhuu maailmalla, että Intel on ryssinyt ja miksi kaikki on näin. Sitten se oli siinä sanovaan, että mikä, se oli siis se tavallaan se englanninkielinen keskustelu oli, että you know that I can finish your, ja se vaimo vastaa, sandwich? No, I meant sentence. But if it was sandwich, then that could have been a password and it could have been stolen. Eli se ajatus siitä, että kun se Intelit kehitti tällaisen, että se pyrkii tehostamaan asioita sillä, että se arvailee, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Yeah.
Ja nyt kun se arvaakin tässä kohtaa vähän väärin,
eli sandwich.
Niin, se voi joku muu sitten niin kuin käydä pöllimässä. Siis periaatteessa tässä niin kuin haetaan sitä, se kernel-puoli kokonaisuudessa. Nyt tässä tulee, niin kuin, sitä käytetään niin kuin kahteen asiaan. Yksi on toki se, että se myöskin mahdollistaa ihan järjettömän nopean tiedon jakamisen kahden prosessin välillä. Jos sulla on Excel ja Word vierekkäin, niin molemmilla on 2 gigaa kernel-muistia, joka on olemassa. He eivät näe sitä, mutta se on olemassa, jolloin sitä voidaan käyttää ihan järjettömän tehokkaaseen tiedon välittämiseen. Koska sä muutat jotain siellä toisen muistiavaruudessa, niin se on saman tien nähtävissä siellä toisessa. Mm. Ei user modin puolelta, mutta se on olemassa. No nyt tämä oikeasti, se yksi hotfixi, mikä nyt asennetaan, että tämä estetään, niin se niin kuin muuttaa ihan mun kaikki kalvot menee uusiksi kaikilla mun kursseilla, kaikilla mun luennoilla. Koska nyt tähän asti tilanne on ollut se, että siellä on se 2 gigaa olemassa, vaikka sun notepad ei sitä näkisi, niin se on siellä.
Kyllä.
Niin nyt sitä ei siellä sitten olekaan.
Noniin.
Elikkä tavallaan se poistuu, niin kuin se muuttaa koko sen käyttöjärjestelmän rakennetta, miten se virtuaalimuisti toimii, mutta myöskin siellä katoaa tämä kaikki tehokas tiedon jakaminen, koska ei ole kyse vaan siitä, että user mode ei enää näe, mitä siellä kernelissä on, vaan se oikeasti häviää sieltä, sitä ei ole siellä.
Hidastuuko mun copypaste Wordista PowerPointiin?
Todennäköisesti ei kauheasti kyllä nyt tässä kohtaa hidastu, kun se on niinku user mode kamaa.
Okei, okay. Mä oon valmis, mä nousen, mä lähden tästä kotiin toi. Ei mulla ollut muuta.
Mutta tämä on musta tosi, niinku, siis toi mitä Sakke kysyi, niin oli musta tavallaan niinku se juttu, mikä mullakin ensimmäisenä tuli mieleen, että sä puhut niinku semmoista skenaariosta, että miten mun Excel ja Notepad vaihtaa keskenään informaatiota, miten se on hienoa, että niissä prosesseissa on 2 gigaa jaettua näkymätöntä kernelmuistia. Mikä se on se skenaario, missä sitä oikeasti tarvitaan, koska ihan niinku copy-paste, niin se on niinku ihan triviaali, ei siitä saa niinku aikaiseksi tämmöistä hulabuluta, että copy-paste hidastu.
No ei, mutta voithan sä ajatella sitten vaikka, että ihan mikä tahansa perusasia, mitä sä haluat tehdä sun sillä Excelillä, jos vaikkapa kirjoittaa jotain dataa levylle, niin Windowsissahan sun sovellus ei voi kirjoittaa mitään dataa levylle. Eli se sun sovellus kutsuu ensin write file -funktiota, joka vielä kutsuu sitten niin kuin täysin piilotettua natiivia koodia, joka on tyypillisesti ntwriteFile-funktio, jota se sitten kutsuu. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä user-moodissa ei voi vinkkarissa tehdä. Näin ollen prosessorissa on kyky sille, että prosessori voi vaihtaa sen säikeen. Tämä ei mene nyt yhtään deepiksi tämä homma, mutta
Ei, mutta kerrotaan saman pian käpy-analogiana, ja sitten kaikki pysyy mukana. Mieti samalla, kun puhut, niin mieti se, että millainen kuvailet tämän kävyillä.
Jos se, joo, nimenomaan. Nyt. Sä sekoitat nyt, mutta mä en näe enää kuule AD.
Ei pysty userspacesta kutsumaan noita puilta. Write file -juttuja.
Niin.
Eli nyt se on tehty ton kernel spacein niin, näkymätön siis muistin niin, kautta, siis mitä ei enää ole.
Niin, kun sulla on säie, joka on tähän asti pyörinyt, se pyörii se sun käyttäjämoodissa, se tekee jotakin, ajaa jotain koodia tällä hetkellä, niin sitten prosessorissa on mahdollisuus ilmoittaa, että me halutaan nyt muuttaa tämän kyseisen säikeen tilaa tai näkymää, tai kontekstia, tai miksi sitä haluaisit kutsua. Sillä on sellainen attribuutti kuin kehä, eli ringi. Ringit on 0, 1, 2, 3 näissä meidän tämänhetkisissä arkkitehtuureissa. 0 on kernel-moodi, 3 on user-moodi. 1 ja 2 ei ole käytössä, koska USA-hallitus aikanaan vaati, että NT:n pitää tukea alfa-prosessoria, ja alfa-prosessori tuki ainoastaan 2 kehää, vaikkakin kaikki Intel ja AMD prossut syriksit ja kaikki mahdolliset tuki on 4 silloin. VM:ssä se vanha, jonka Dave Cutler teki ennen NT:tä, niin sehän tuki 4. Eli on aika hassua, että me ollaan menty ihan hulluna takapakkiin sen tämmöisen kylmän sodan aikaisten juttujen takia, mutta se on toinen tarina ehkä se, mutta anyway, niin nyt se sun säie pyörii siellä, niin se voidaan se säie vaihtaa, silloin semmoinen attribuutti kuin kehä. Mm. Sen kehän mukaan se näkee erilaisia asioita, pystyy tekemään erilaisia asioita sun CPUlle. Ja nyt kun se on normaalisti siellä kolmoskehällä, se näkee vaan se oman muistinsa. No sitten kun se ei ole voinut tehdä mitään niitä kuuleja juttuja, niin kun kirjoittaa levylle, niin sitten sen säikeen attribuutti on vaan tarvinnut muuttaa. Sanottu sille säikeelle, että hei, nyt sun pitää tehdä tämmöinen kontekstisvitsi, sun pitää vaihtaa 0, 3:sta 0. Sitten se on mennyt 0, se on voinut tehdä juttuja siellä. Hmm. Se on jotakin tehnyt. Itse asiassa sekin aika sokkona. Todellisuudessa sille ei voida antaa ihan tuollaista täyttä näkymää, se tekee sellaisen ennalta määritellyn taulun avulla asioita siellä, mutta kuitenkin niin se menee sinne, tekee jonkun kirjoituksen levylle ja sitten sanotaan, että nyt sun homma on hoidettu, palaa takaisin sinne sun kehälle 3. Sitten se menee takaisin kehälle 3 ja häviää näkymät. Tämä siis nämä sun kävyt ei nyt sovi tähän kuulemaan.
No ihan varmaan sopii. Mä syytän siitä sua, että sä et vaan keksinyt. Sulla on sä et voi mennä vielä eläkkeelle.
En voi.
Sä et ole tarpeeksi hyvä tossa.
Eli nollakehältä sä voit kutsua jotain sellaista koodia, joka sitten ihan oikeasti kirjoittaa levylle.
Kyllä.
Mutta sitten se nollakehältä se osaa lukea sen muistin, missä sulla nyt on se bytetaulukko tai mitä se nyt on, mitä sinne levylle kirjoitetaan. Okei, no mikä muuttuu?
No mikä nyt muuttuu on se, että nyt se sun säie, jos se hyppää sieltä 3:sta sinne 0, niin siellä ei olekaan mitään.
Eli nyt siellä ne kehät on edelleen olemassa,
no,
mutta se kernel spacein kehä on tyhjä.
Niin, siellä ei vaan ole mitään.
Se ei ole niin kaupunki enää, se on niin kuin autiomaa.
No, tavallaan joo.
Mutta se vastaus ei nyt ole sit se, että tämän jälkeen niin kuin levylle kirjoitetaan pelkästään tyhjää muistia, vaan se on varmaankin joku muu. Eli nyt tapahtuu jotain sellaista, jonka seurauksena se jotenkin muuten välitetään se kirjoitettava niin kuin data sinne kernelille tai nollakehälle.
Joo, siis siinä on vaan se vaan vähän, se täytyy välittää sinne jonkun
kautta. Viekö sä äijä sen sitten niin kuin mukanansa jotenkin?
Niin, no se onkin hyvä kysymys, sen kun tietäisi, miten se on toteutettu. Se on nyt se, mitä on
nyt tämä niin. Hotfixi niin muuttaa nyt on, että nyt se write file komento ei lue sieltä kernel spacesta, vaan se jotenkin tulee sinne sen samalla, että se ei ole siellä valmiiksi. Ja toi nyt ehkä se, mistä, hidastaa niin, aika montaa juttua.
Niin, ja tämä on nyt se, mistä koko ajan niin kuin porukka on tavallaan niin ihmeissään, koska tämä on se, mistä nyt kiistellään. Että kun ne sanottiin, että tämä voi hidastaa sun Windowsin toimintaa niin kuin 30%. Intel sanoi, että no ei ole kyse siitä niin, niin isoista luvuista. Jotkut oli nähnyt nyt SSDn kirjoitusnopeudet tippunut 40-60% tämän muutoksen takia, mutta kun nämä on nyt vähän sellaista, että nyt me ollaan siinä ongelmassa, että nyt nämä on sitä, nämä on nyt sen NDAn alasta kamaa, että me odotetaan varmaan oikeasti vielä seuraavat tyyli. Ehkä sitten, kun tämä ikkunastudio tulee ulos tai niin kuin ensi kesänä tai miten tätä nyt sitten tässä puhuisi, niin ehkä sitten meillä alkaa olla sitä, että koska tämä on ihan sitä reverse engineering kamaa, että nyt täytyy alkaa niin kuin selvittää, mitä tapahtuu, koska eihän kukaan ei tätä tietoa julkaise.
Kumpi tämä nyt oli, niin kuin ennen kuin mennään eteenpäin, niin kumpi tietoturva, nyt meillä oli kaksi tämmöistä asiaa, mitkä oli tapahtunut, niin kuin tietoturva-aukkoa, Meltdown ja Spectre. Niin kumpi tämä on? Onko nämä molemmat niin kuin nivoutunut yhteen?
Oh.
Mutta nyt sitten Intelillä pystyy tekemään vain jonkun tietyn jutun.
Joo. Ja sitten toinen koskee kaikki.
Just näin. Ja nyt tämä Intel-juttu, niin se liittyy nyt tähän, mihin sä viittasitkin tuossa, että Intel ennustaa asioita.
Joo.
Se oli musta niin kuin henkilökohtaisesti, se oli musta hemmetin mielenkiintoinen juttu, että kun me aiheutetaan jotain laskutoimenpiteitä Intelin prosessorilla, niin se laskee, se olettaa ja ennustaa, että hei, jos tuo tulee true, niin mä lasken näin, jos tulee false, niin mä lasken näin. Siellä on kaksi vaihtoehtoa. Ja sitten kun tulee true tai false, niin se palauttaa sen vastauksen, joka on sen mukainen, mutta se on laskenut myös sen toisen branchin, jolloin jos sä pääset lukemaan sen tiedon, niin sä saat tavallaan sen niin kuin totuuden siitä jostain asiasta, mitä joku käyttäjä on painanut tai muuta vastaavaa, mutta sä saat myös niin kuin potentiaaliset vaihtoehdot.
Joo, mitä olisit.
Mitä se olisi voinut sanoa, mikä on silleen niin kuin aika mielenkiintoista, että sä voit saada semmoista tietoa, mikä ei liity millään tavalla sen käyttäjän sen hetkiseen toimintaan, mutta olisi voinut ehkä liittyä, mikä on silleen jo aika, niin kuin, toihan on niin kuin aika hemmetin, toi niin kuin kutkuttava ajatus.
Ja se on,
silleen niin kuin hauskalla tavalla myös.
Niin, ja siis se on se, että nythän sitä on, niin kuin prosessori on tehty arvailemaan. Eli se tavallaan, että ollaan saatu lisää tehoa, niin prosessori on laitettu tekemään näitä arvauksia.
Just näin.
Ja nyt se ongelma on se, että kaikki meidän käyttöjärjestelmät on optimoitu käyttämään sitä, joka tarkoittaa siis sitä, että tätä ei voi korjata niin kuin firmispäivityksellä, joka korjaisi sen Intelin CPUn pelkästään.
Just näin.
Vaan nyt tässä tulee tämä, miksi tämä on niin hankalaa sit niinku näiden meidän ylläpitäjien kannalta tällä hetkellä, kun meidän pitää selvittää näitä niinku erilaisia variaatioita. Mikä sun BIOS tai UEFI-versio on? Mikä mikrokoodipätsi siellä on siellä CPUlla itsellään? Mikä on sun hotfix-taso siinä sun käyttiksessä? Mikä käyttis? Eli niinku esimerkiksi jotkut SCCM-kaverit, jotka yrittää tällä hetkellä kaivaa noista niinku isoista firmoista, satojen tuhansien koneiden ympäristöistä kaivaa niin kuin,
tätä informaatiota.
Miten tämä homma nyt hanskataan? Mitä pitää päivittää ja mihin? Ja kaikki tietää sen, että silloin kun puhutaan firmispäivityksistä, niin se ei ole kivaa. Koska sitten puhutaan siitä, että koneet kaatuilee bluescreeniin sun muuhun. Jengi ei niin kuin halua tehdä sitä ja sitä ei myöskään ole totuttu tekemään. Meitä on opetettu siihen, että kerran kuussa tulee Windows-päivitykset. Ne pitää asentaa, muuten ei ole tietoturvaa. Kaikki niin kuin ymmärtää sen. Mutta ne sanoo jollekin, että päivitättekö te niin kuin kuukausittain teidän yrityksen laiteajurit tai päivitättekö te kuukausittain teidän firmiksi, etteihän käy.
Mä yleensä painan se snooze-nappia niin paljon, että tulee kaksi kerralla. Siinä mun mielestä säästää.
Kun puhuttiin tästä, että mikä se IA ja tietoturvan taso verrattuna meidän toimistoihin, niin tästä se baseline. Että stepin paremmaksi pääsee jo siinä, että asentaa päivitykset yksi kerrallaan silloin, kun tulee.
Se on ihan niin. Totta. Se on, siis, ja suositellaan kuuntelijoille todella vahvasti.
Kyllä.
Älkää tehkö niin kuin me teemme.
Joo.
Mä kyllä olen paljon särmempi kuin siinä.
Niin, siis sä oot kaikin tavoin särmempi.
Mutta miten tavallaan sä aikaisemmin jo heitit tuossa tavallaan, että on niin kuin nämä kaksi tavallaan kiinnostavaa hyökkäysvektoria niin kuin isolla tasolla. Siis on se, että sä pääset murtautumaan virtuaalikoneesta ulos hypervisor-tasolle ja toisaalta sit sä pääset murtautumaan niin kuin ei-admin-oikeuksilta tavallaan adminille päin. Niin miten nämä niin kuin haavoittuvuudet suhtautuu tohon käsitteistöön?
Aika huonosti. Eli nyt se ongelma tässä niin kuin kaikessa on se, että mä puhuin niistä kerroksista 3.0, Ne on ne, millä me on niin kuin totuttu pelaamaan siellä CPU-tasolla, mutta sitten nykyäänhän niin kuin termistössä, varsinkin tietoturvapuolella, termistössä käytetään myös kerroksia miinus yksi ja miinus kaksi. Niitä on alettu käyttää vain sen takia, että puhutaan tavallaan siitä, että jos sä omistat sen kolmoskerroksen, eli Windowsissa tarkoittaa sitä, että sä et ole admini. Hmm. Että sä pystyt vaan user-moodissa tekemään, etkä voi vaikuttaa muihin prosesseihin. Sä oot siellä kolmosella ja pysyt siellä. Niin sit sä omistat vaan sen kolmoskerroksen. Jos sä pääset nollakerrokselle, niin sä omistat kaikki, jotka pyörii siellä kolmoskerroksella. Eli se ongelmahan vinkkarissa on se, että jos sä oot admini, niin sä voit asentaa laiteajurin. Ja laiteajuri, sillä ei ole edes semmoista niin kuin konseptia kuin käyttöoikeudet. Hmm. Se olisi tavallaan ihan yhtä hyvä sanoa, että niillä ei ole ollenkaan oikeuksia kuin se, että niillä on täydet oikeudet, kun niillä ei ole sitä ajatusmaailmaa siitä. Ei ole mitään rajoituksia. Ajuri voi tehdä mitä tahansa. Se tarkoittaa sitä, että heti jos sä oot admini, niin sä voit aina tehdä ihan mitä sinä haluat. Mm. Sitä ei niin kuin, se on täysin niin kuin Windowsin tietoturvan kannalta mahdoton estää. Eli se admini tekee ihan mitä se lystää. No nyt jos se pääsee sinne kerrokselle nolla, miinus ykkönen on hypervisori. Jos sä omistat miinus ykkösen, niin se tarkoittaa sitä, että sä omistat ne kaikki sen sun hypervisorin päällä pyörivät kernelit, jotka omistaa kaikki käyttäjämoodit, jotka niiden päällä pyörii.
Mm.
Koska nyt niitäkin voi nykyään olla monia, kun mennään taas tuonne konttitasolle sun muulle, niin sitten ruvetaan niinku tulemaan taas siihen, että sit voi olla yksi jaettu kerneli ja monta user-moodia ja niin edelleen. Se ajatusmalli, sitten miinus kakkonen on mielenkiintoinen, se on itse asiassa 386 aikana esitelty semmoinen viralliselta nimeltään Systems Management Mode, eli SMM, mutta käytännössä se tarkoittaa siis sitä sun BIOS- tai UEFI-tasoa. Eli jos sä omistat sen UEFin, niin sä omistat kaikki hypervisorit sen päällä, jotka taas omistaa kaikki kernelit sen päällä, jotka omistaa kaikki user modit sen päällä. Et niin kun mä voin sillä admin-oikeuksien rajoittamisella, mä voin hirveän helposti taata sen, että se käytös pysyy ehjänä, kunhan kukaan ei forkkaa sitä sun alempaa tasoa, sitä hypervisoria. Minkä takia Microsoftilla on sellaisia tekniikoita kuin patchcardia, hypercardia, niillä on sellaisia tekniikoita kuin secure boot, ettei kukaan muuttaisi sitä UEFin sisältöä. Ja, että on niin kuin tällaisia, siellä, kyllähän sinnekin on niitä tekniikoita, mutta jos sinne joku pääsee, niin sit niin kuin nämä, mitä mä puhun, että pitäisi olla whitelistingia ja ei saisi olla adminoikkia ja kaikki nämä asiat, niin ne on aika, niin kuin, niistä ei ole paljon mitään hyötyä. Sä ja hallinnoit nyt sitä konetta silloin ihan eri tasolla näissä.
Onko nyt tämä, kun sä sanoit, on tämä iso kalapaliikki, niin nyt kun mietin, että okei, nyt on tullut uusi tapa, että tämän tehokkaan niin kuin datastoraken jakamisen sijaan nyt siirretään dataa jotenkin user modeista sinne admin tasolle, niin onko tavallaan nyt sullakin niin kuin mielessä tai pelko tai joku, että okei, nyt kun tämmöinen on tullut, niin onko myös tapa siirtää tavallaan sitä dataa jo niin kuin näille miinus yksi ja miinus kaksi tasoille näin konseptuaalisesti?
No siis pelko on paljon isompi nyt kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut. Et siis kyllä, niin kuin
osittain varmaan johtuu siitä, että ei vaan tiedä.
Niin, ei tiedä. Se niin on ehkä se, että tämä niin kuin rikkoo aika paljon sitä kaikkea. Esimerkiksi Windowsissahan on vaikkapa niin kuin, on salaisuuksia kyllä, niin kuin, just salasanoja ja tällaisten varastaminen. Se on se, mistä niin kuin jengi on huolissaan siinä, että kun se prosessori arvailee jotain, niin se arvailee myös tavaraa, mitä niin sä et tarvii ja sulle ei pitäisi olla minkäänlaisia
oikeuksia päästä. Tois voinut olla optioinen vaihtoehto niin sille prosessorille, niin se on laskenut ne.
Niin silloin sä saat niitä pöllittyä sieltä. Mutta toisaalta tämä myöskin niin kun tavallaan antaa aika paljon sitä sellaista, että esimerkiksi se on vaikka hölmön tuntusta, mutta Windows 10, Enterprise, 64-bittinen, niin kuin kaikki mahdolliset herkut, niin se on kuitenkin se tosiasia tänäkin päivänä, että se on se yksi bitti, joka kertoo, onko sun salasana oikein vai väärin.
Mm.
Niin se tavallaan niin kuin, tämä kaikki, kun päästään sinne kerrokselle, niin tullaan takaisin niin kuin siihen, että ollaan niin kuin tässä, meille on tässä niin kuin toitotettu monta vuotta, että hei, nyt sitä bittiä on tosi vaikea löytää, kun on sellaiset asiat kuin address space, layout, randomization käytössä ASLR ja tällaista, että ei tiedetä, missä se yksittäinen bitti on, vaan se on siellä 128 teran joukossa jossain, niin se on vuosien homma löytää se sieltä ja niin
just edelleen. Niitä piilotellaan.
Niin, tämä on niinku se käyttöjärjestelmätaso. Mutta sitten sulla on niinku se alla se CPU, joka arvailee kaikkia vaihtoehtoja. Niinku mun päässä ainakin niinku se jotenkin se niinku rikkoo niin paljon sitä luottamusta siihen, että mun on niinku tosi vaikea. Mä oon ihan oikeasti tosi hyvällä omalla tunnolla, voin niinku sanoa, että mä pystyn konfaan vinkkariin niinku tosi turvalliseksi. mulla on harmaa aavistusta, mitä sille CPL. Tiedätkö, mulla on niin kuin tosi, tai mä aina yritän sanoa porukalle sitä, että voithan sitä vinkkaria paikkailla kaikenlaista, mutta sitten kun sun pitäisi paikkaa sitä CPU, niin se on saakutin niin kuin vakaat kädet saa olla, jos sä menet kolvaa sinne itse jotain.
Siinä pitää olla tosi pieni ruutu.
Niin, se on kuitenkin niin kuin jotain muutamia nanometrejä, millä siellä pelataan, niin siinä saa tosi tarkkana olla, jos sä menet sen fiksaan.
Mä halusin vielä kysyä sen niin kuin tuosta, eli Intel arvailee. Arvaileeko AMD?
No arvailee, mutta ei tässä samasta. Niin kuin, ei voi sanoa,
koska AMD:ltähän oli nyt sitten joku AMD-insinööri johonkin veti joku kommitin että, tai tekstin, että toi niin, että hei, tämä Linux-patchi ei liity oikeastaan meihin, että AMD:lle ei ole tätä ongelmaa.
Niin, no kun se, ne ei arvaile samalla lailla. Kun tässähän on niin kuin se, sehän on se, tässä on tietyllä tavalla, tämä on aika loogista, kun rupeaa miettimään. Jos mietit niin kuin vaikkapa 10 vuotta sitten, niin saisit mennyt kauppaan, niin se oli oikeastaan niin kuin aika... Sulla oli myös tilanteita, missä sä mietit, että pitäisikö mun ostaa tuo AMD-prossu, koska ne on
tehokkaampia. Mulla oli 10 vuotta sitten, mulla oli AMD-prossu.
Kato, ne on tehokkaampia, että pitäisikö ottaa, kun se on tehokkaampi kuin se Intel. Sitten yhtäkkiä tapahtui sellainen niin kuin ihan täydellinen muutos.
Joo.
Sen jälkeen, kun niin kuin nämä i-sarjalaiset Intelin prossut esimerkiksi tuli, niin eihän niin kuin ollut enää kysymystä siitä, että jos sä haluat tehokkaan koneen, niin että sä ottaisit AMD. Ei, se oli vaan säästösyistä. Ei siinä ollut mitään muuta.
Joo.
Että tietyt, Intelillähän niin kuin Itaniumiprossut esimerkiksi, nehän on niin kuin sama juttu, että ei niin kuin, tavallaan niitä valita, niitä on vieläkin olemassa jonkun verran valitettavasti, ja niitä edelleen valitaan sen takia, että ne tekee kryptokoodia niin kuin ihan törkeä hyvin. Se on spesifinen asia, missä ne on aivan loistavia. GPUita käytetään laskea bitcoineja, kun on hemmetin hyvin siihen. Mm. On tietysti, no nyt Intel on nopeampi kuin AMD. Miksi? No varmaan aika paljon siksi, kun ne arvaa, mitä tapahtuu, eikö?
Just näin, eli niillä on vastaus valmiina. Haluatko niin, mitä tahansa, niin, niillä on vastaus valmiina.
Jos se AMD, mun täytyy käydä tarkistaa tämä asia. Niin. Intel on, jos se, mulla on tässä. Niin nyt se tavallaan niin kuin kostautuu tietyllä tavalla. AMD voi sanoa ylpeänä, että meillä ei arvailla.
Just näin.
Mutta toisaalta ei se on kyllä niiden tilipussissa näkynyt kauhean hyvänä, koska niiden prossumyynnit on aika heikko Intelin nähden.
Mutta mites nyt sitten, miten tämä... Nyt jos kaikki Intel, varsinkin Intel-järjestelmät hidastuu enemmän kuin AMD-järjestelmät, niin mites esimerkiksi Azure, Microsoft Azure, täynnä Intelin prosuja, voi vaikuttaa bottom lineen? Koska you know, asiakkaat odottaa kuitenkin samaa throughputtia, mutta samaa throughputtia ei ole saatavilla. No se, paljonko tipahtaa throughputti, kukaan ei tiedä, mutta niin, jotain.
Mä luulen, että se hyvä puoli, mitä porukka, toihan on siis ihan täysin validi tosiasia, että myös pilvitoimittajat käyttävät Inteliä. Niin kuin syystä. Kaikki niin. Syystä. Joten se on ihan validi pointti. Se, miksi mä en ole siitä niin hirveän huolissaan, on se, että se voi näkyä niin kuin bottom lineissa, joo, mutta se on tietyllä tavalla siellä Microsoftin bottom lineissa, koska kun asiakas odottaa, niin pilvipalveluiden yksi hyvä puoli kuitenkin on se, että sehän on aika lailla piilotettu se raudan teho sieltä alta. Sullahan on se kerros siinä päällä, ja nyt Microsoft joutuu ehkä pikkasen, niin kuin, Microsoft voi joutua rakentamaan jonkun ylimääräisen datacenterin, että
just saa... Näin.
Toimittu.
Ja Amazonia ja kaikkea. Nyt niin. Kysymys tietysti onkin, että niillä on, ne miettii siellä pelimerkkejä, että okei, mitä meillä on? Meillä on nämä Intelin prosut. Laitetaanko me AMD osaan koneista? Laitetaanko me uusi datacenteri? Näkyykö se kustannus asiakkaille? Eikö se näy? Mitä Amazoni tekee? Mitä Google tekee?
Ja siis tässä on oikeasti tosi moni juttu, mitkä tähän nitoutuu, että esimerkiksi mulla on nyt jo kysymyksiä tuolla sähköpostissa tämän viimeisen 2 viikon kohdalta odottamassa vastausta useammaltakin taholta, jotka kysyy, että me ollaan niin kuin korkeamman tietoturvaluokituksen tahoja tässä maailmassa, niin pitäisikö me vaihtaa kaikki koneet sen takia, että me ollaan mieluummin hitaita ja ei arvailla.
Niin, tämä on niin kuin vaikea juttu, koska tietysti niin kuin ymmärrän tuollaisen mindsetin, että arvaileminen, varsinkin kun siis predictive execution kuulostaa paljon paremmalta kuin tuo sun arvailu, vaikka samasta asiastahan siinä on kysymys.
Predictiivinen eksekuutio, herranjumala.
Mutta
Intel-myyjä.
Mutta tavallaan niin kuin, se kysymys on musta niin kuin silleen tosi mielenkiintoinen, että se on totta, että Intelin prosessusta löytyi vika. Ei sitä voi niin kuin kiistää, mutta sitten tavallaan tullaan niin kuin siihen, että no okei, Intelin prosessusta löytyi. Onko se löytynyt vika jotenkin huonompi asia kuin ne kaikki löytymättömät viat, mitä luultavasti kaikissa muissakin platformeissa on?
Kyllä.
Että tavallaan tässä tulee esiin musta se defense in depth-ajattelu, että pitäisi olla vaan niin kuin tapoja suojautua niiden syvempienkin kerrosten ongelmista, mutta ei se kyllä helppo ole. Eikö niin, jos ajatellaan tässä on kehämallia, mä jäin vielä miettimään sitä, että eikö tämän niin kuin aukon suurin ongelma ole tavallaan se, että noiden aukkojen hyödyntäminen ei vaadi sitä, että sulla pitäisi olla jotain syvempien kehien accessia, vaan että sä voit tehdä sitä niin kuin Kehä kolmoselta. Eli periaatteessa mikä tahansa niin kuin App Storesta asennettu viaton sovellus iPhoneilla voi periaatteessa lukea kaiken data, mitä siellä on niin juu, teoriassa.
Siis teoriassa kyllä. Eli se on nimenomaan se, että se ihan täysin viaton Angry Birds tai mikä tahansa peli, joka on jostain ostettu, niin se pyörii siellä kolmosella, mutta nyt sillä on potentiaalisesti mahdollisuus lukea sitä nollatason kamaa.
Joo, ja vielä kun miettii sitä asiaa niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin antimalvare, antivirusnäkökulman kannalta, niin se on niin kuin tosi vaikea heuristisesti tunnistaa tavallaan, että minkälainen niin kuin memory access patterni on jollain tavalla niin kuin hyökkäys.
On, ja sitten toisaalta he myös ovat luottaneet siihen, että näin ei käy. Myös se antivirus on niin kuin rakennettu sillä ajatuksella, että on säännöt. Kolmoskehältä ei näy mitään nollaan.
Totta kai.
Niin sitten antiviruksen kai ei tavallaan tarvitse sitä. Ja nyt tästähän tuli ihan hirveä kalapaliikki nyt nimenomaan antiviruksen suhteen. Että nyt on siis mulla on sähköposti sitten, niin kuin jos se jostain on tukossa tällä hetkellä, niin se on tukossa siitä ihmisten kysymysmäärästä siihen, että mikä hitto tämä nyt on, kun Microsofthan julkaisi nämä patchit. Mutta nyt ongelma on se, että patchi ei asennu sun koneeseen, ellei sun antivirus ole asettanut tiettyä rekisterimerkintää ilmoittain, että me olemme korjanneet oman koodimme ymmärtämään tämän nykypäivän tilanteen. Jolloin mulla oli, kun mä tulin himaan, niin mulla oli niin kuin 100 ihmistä kirjoittanut meille, no me laitettiin nyt tuolla SCCM:llä se kaikille se rekkariasetus päälle, että se pätsi tippuu. Mä sanoin, että lopettakaa nyt herran jumala, kun se tarkoitus oli, että AppSecure ja Symantec, ne niin kuin korjaa sen oman koodin, just ja he ilmoittavat sillä rekisterimerkinnällä, että nyt,
hyvä hotfix.
Nyt ei tule blue screenia, kun asennat sen hotfixin.
Niin.
Niin jengi luki se heti, niin kuin, että se ei asennu, jos ei ole asetettu.
Asetetaan.
Aivan kiva.
Siis, mutta se blue screenihän on, sehän olisi hyvä lopputulos, koska toinen lopputulos on se, että sulla on näennäiset toimiva antivirus.
Juu.
Asennettu, ja sitten sä katsot ulkopuolelta, ja tässä on antivirus, kaikki ok, paitsi että se ei tee yhtään mitään, kun se luulee käyttävänsä jaettua spacea, mutta ei käytäkään.
Siihen, että onko tietoturva vai tuottavuus tärkeämpää, kyllä blue screenillä on vaikutusta valitettavasti tuottavuuteen.
Mutta niin, joo, se on totta. Tässä on
se on ihan totta, mutta jos sä et tiedä, että sun antivirus on rikki.
Mm. Niin.
On kyllä, joo.
Tästä päästä todella syvällisiin keskusteluihin näistä niin luottamuksestahan tässä on kyse kuitenkin.
Mä tiedän, mä missasin tuossa 5 minuuttia, kun mietin vaan, että montako AMDn osaketta mä ostan.
Mm.
Koska se on niin kuin ihan, ei se ainakaan alaspäimme.
Kyllä siellä varmasti siis juhlitaan. Mä oon ihan varma, että siellä juhlitaan. Ihan pelkästään tämä niin kuin tappio tässä niin kuin maineen puolella, jonka Intel kokee. Oli sit lopputulokset oikeasti millaisia hyvänsä.
Ei, täytyy se on myöhässä. Kaikki kuuli tästä jutusta niin, ja vaan osa kuulee korjauksesta. Juh.
Ja sitten tässä on niin kuin se, että totta kai media tekee kaiken niin kuin, aina nämä lööpit on lööppejä. Että tässäkin täytyy muistaa se, että nyt esimerkiksi kun joku sanoo, että vaikka SSDn niin kuin suorituskyky voi jossain kohtaa tippua 40%. Niin sitten täytyy muistaa, että niin kuin SSD on kuitenkin, jos on noita uudempia NVMe-levyjä, niin se on niin kuin 95 000 kertaa nopeampi kuin sun pyörivä kiekko.
Mm. On se 40% jälkeenkin ihan kohtuullisesti.
Se on ihan suht nopeat vielä. Niin. Ja sitten toinen on se, että tämä, että niin kuin tätä tietoa voidaan todella tehokkaasti. Siis jos sä luet jonkun Windows Internalsin kirjan tai vastaavaa, niin ne ihan koko ajan ne puhuu siitä, että yksi hienous tässä, että tämä kernel-moodin muisti on jaettu kaikkien kesken, niin on nimenomaan tämä, niin kuin tämä salaman nopea tiedon välittäminen just prosessien näin välillä. Niin se on kuitenkin kehitetty vuonna 1993. Sitten täytyy muistaa myös se, että silloin saatettiin niin oikeasti puhua siitä, että niin kuin, että tällä me saatiin tämä juttu niin kuin minuutteja nopeammaksi kuin ennen.
Niin.
Mutta nyt niin kuin 2018, niin se ei myöskään, niin kuin, se saadaan kuulostaa siltä, että tästä käy nyt niin, että sun tietokone on, niin kuin, eilen sen logoni kesti 10 sekuntia, niin huomenna se on 13 minuuttia. Tuskin.
Niin, siis tässä on niin kuin tavallaan, että jos se 40% slowdowni osuu johonkin semmoiseen benchmarkkiin, jossa nyt on tehty tosi paljon niin kuin, tosi niin kuin frekventtiä IOta, niin sehän ei harva työkuorma on pelkästään tosi tiheätä IOta. Että tavallaan tuskin niin kuin loginikaan on niin kuin oikeasti niin sitä, että me odotetaan vain IOta.
Niin, ja onko se benchmarkki työkalu niin kuin myöskään, niin kuin, että miltä ajalta se on? Niin. Täytyyhän niin kuin heidänkin ymmärtää, että tämä toimintamalli sitten.
Mutta hyvä, kun sitten on tämmöisiä, niin kuin on niin kuin jotain analyysijuttuja tai muita, missä on paljon IOta. Et siinä on vaikka semmoisia noodeja, jotka keskustelee niin kuin IO:n kautta keskenään, että ne saa suoritettua jotain laskentaa. Joo. Niin voi olla, että siinä tulee hittiä. Kyllä, et sen sijaan, että raportti valmistuu 2 viikossa, niin 3 viikkoa.
Niin, mutta sanotaan, että tulee niin kuin mieleen tavallaan tuosta just se, että suurin ongelma on varmaan sellaisilla tyypeillä, joilla on niin kuin vanha softa, joka on nippanappa vielä ollut käyttökelpoinen niissä oloissa, missä se on, ja se softa on rakenteeltaan sellainen, että se on turha kuvitella hajauttavan sitä laskentaa esimerkiksi 2 koneelle. Niin silloinhan se voi olla niin kuin ihan oikeasti ongelmissa siinä, että no nyt tämä 1 kone ei enää riitä, ja isompaa 1 konetta ei enää ole. Mm. Että tavallaan niin kuin kyllä varmaan tällaisia umpikujia on, mutta sitten se jotenkin tuntuu siitä, että meidän huolemme siitä, että kuinka työasemat hidastuu dramaattisesti. Niin...
Mutta siis siihen on ratkaisu. Siihen on ratkaisu, millainen ei hidastu. Admin-käyttäjä. Pääkäyttäjä. Kaikki kirjautuu. Eikö tämä ole nyt niin kuin meidän ikkunastudion tämmöinen virallinen toi suositus? Älä vaan suuta, Sami. Kaikki, älä, ei, miksi sä näytät tuolta? Mä en ymmärrä. Mikä tuossa naamassa on?
En mä tiedä, miten se on tullut ton näköisenä ulos.
Tuliko toi seinässä toi naama just, miten tää on niinku?
Mut hei siis toi mitä niinku Sakke sanoi kieltämättä, siis hei hoitaja, tuokaa nyt uudestaan se kofeiinitippa tolle miehelle. Ei, mutta seriously, niin toi mun mielestä, mitä Sakke sanoi, niin toi tavallaan niin kuin tietyllä tavalla liittyy siihen, mistä me itse asiassa ajateltiin, että me tällä kertaa puhuttaisiin, jos ei olisi tullut tätä meiltä on spektrihässäkkää. Eli tavallaan siis se kysymys siitä, että itse asiassa niin kuin se sun story siitä, että näin Windows korkataan, niin eikö se niin kuin aika pitkälti itse asiassa liity tähän kysymykseen siitä, että miten huolehditaan siitä, että Kehä 3:lta ei päästä sinne nollaan hallitsemattomasti?
Juuri näin.
Ja tavallaan niin kuin, että toi, mitä Sakke sanoi, että ne on meidän suositus, että kaikki ajaa adminilla, niin eikö nyt kuitenkin niin, että...
Se on hallittua silloin.
Niin.
Mulla on, mä näytän mun paidan lukee Always on Ring Zero, baby.
Niin.
Sulla lukee I am root, se on hieno.
Niin justiinsa. Mutta ihan noin niin vakavasti, niin siis puhutaan vielä vähän siitä niin kuin administa ja ei-administa, siis sillä tavalla, että et, niin kuin, eihän tämä nyt niin kuin Meltdown Spectre niihin niin kuin fiksei tulee sen verran, kun fiksei tulee ja me nähdään tulevina kuukausina, mitä tapahtuu, mutta eihän se nyt niin kuin, se, että tämmöinen niin sanottu superaukko on tässä olemassa, niin eihän se nyt tavallaan tee turhaksi kaikkea sitä sun muuta duunia.
Ei todellakaan, siis ei missään tapauksessa, että ei nämä niin kuin, jos mietit, nyt puhutaan siitä, että joku, tämä on tämmöinen niin kuin superbugi, siis sitähän tämä on, että on niin kuin tällainen todella iso kaikkiin vaikuttava asia, joka ei ole käyttöjärjestelmästä kiinni. Mutta nyt jos puhutaan Windowsin turvaamisesta, nyt toihan on niin kuin taso, jossa mietitään sitä, että miten se CPU juttelee sen käyttöjärjestelmän kanssa, mutta jos puhutaan siellä yläpuolella olevista asioista, niin kyllä se ei, siinä niin kuin mikään ei muutu. Että ei, se edelleen se, tavallaan nämä on niin... Viime vuosi oli ihan mieletön. Mun firma tekee ihan hirveästi siis niin kuin konsultointina sitä, että hankkiudutaan eroon yrityksen admin-oikeuksista. Se on myös sen takia toisaalta, että nyt niin kuin kaikki isot Gartnerit, kaikki mahdolliset isot toimijat on ilmoittanut, että se tärkein asia, mitä pitää kaikkien tehdä, on päästä eroon admin-oikeuksista. Ja totta kai se aina sit kiihdyttää sitä, niin kuin business pyörii hyvin. No viime vuosi esimerkiksi oli ihan mieletön mun firmalle siinä mielessä, että jos katsoo niin kuin kaikkien virallisia tuloksia viime vuodelta, 100%, ei ennen puhuttiin, että on paljon 96-98, viime vuonna 100% kaikista hyökkäyksistä, jotka kohdistuu IE:hen, Edgeen tai Chromeen. Kaikki 100% blokattiin sillä, että sä et ole admini.
Jaa.
Yksikään niistä ei toiminut.
Missä me hei mennään tuossa tällä hetkellä? Koska siis tavallaan kyllä mä niin kuin tunnustan, että kyllä mulla on admin-oikeudet mun Windowsiin, kun mä operoin. Varmaan suurimmalla osalla IT-ammattilaisista loppujen lopuksi on, mutta siis missä me niin kuin mennään tavallaan, että Windowshan suojaa kuitenkin aika paljon. Siellä on kaiken näköisiä, mitä näitä nyt on jo unohtunut. Vistassa tuli tämä hieno prompti, joka aina kun Vuokki justiinsa. Vuokki aina kysyy multa, että haluatko mä oikeasti antaa tälle softalle oikeuden toimia adminina. Missä me mennään tällä hetkellä? Kun mä ajan mun IE:tä tai Edgeä tai näin, niin kuinka hyvin suojassa mä oon?
Ei, se UAKkihan ei ole tietoturvatoimi, sitä ei niin kuin pidetä edes tietoturvarajana. Se ei ole edes Microsoft ei määrittele sitä niin kuin minkäännäköisessä muuriksi. UAKki on niin kuin toiminnallisuus, joka pyrkii auttamaan tietoturvan ylläpidossa, mutta sitä ei niin kuin pidetä edes tietoturvatyökaluna niin siinä mielessä. Siinä sulla on Se on ihan kova juttu jo se wokki, mutta se wokki se voidaan kiertää niin miljoonalla eri tavalla, että se ei niin kuin, se oikea tapa tehdä on oikeasti siis se, että sulla, onhan mullakin adminoikat. Mä oon firman toimari ja firman ainoa työntekijä, että kyllähän mun jonkunnäköiset oikeudet on johonkin oltava. Niin se, että eihän mullakaan, niin kuin, kysehän on vaan siitä, että sä et arkikäytössä käytä niitä, vaan sulla on aina kaksi tunnusta. Sä kirjaudut koneeseen sisään aina rajoitetun käyttäjän tunnuksilla. Ja sitten kun sä avaat sen sun Visual Studios tai mitä sitten käytetkään, tai jos mä avaan vaikka mun jonkun hallintotyökalu AD-hän tai jotain, niin ne avataan sitten sillä kyseisellä admin-tunnuksella. Ja ne on nimenomaan eri tunnukset, jotta se ei ole siitä, vaan siitä uakista kiinni.
Niin okei, okay. Eli siis nyt me puhutaan siis siitä, että tavallaan sä niin kun ajattelet, että mun se uakki ainoastaan niin kun switchaa tavallaan jollekin prosessille tai threadille päälle jonkun bitin, että hei nyt sä saat tehdä asioita.
Niin siis se antaa sulle yhden ryhmän jäsenyyden lisää. Eli se teknisestihän uakki toimii siis silleen, että sun niin kun access tokeni, joka luodaan sun prosessille tai sun säikeelle, mitä Windows ei niin kuin tyypillisesti tee sun, niin kuin Windows ei sitä niin, no okei, sanotaan, että kyllä Windows tekee sitä, mutta sulle ei ole siihen hirveästi mitään niin kuin voimaa vaikuttaa siihen, mutta se, että sulla on, sun prosessilla on jonkunnäköinen access tokeni, jolla se voi tehdä jotain, siellä on se henkilötieto, kuka sä oot, sun ryhmäjäsenyydet ja sun käyttäjäoikeudet itse käyttäjärjestelmään. Jos sulla on uakki päällä, niin uakki lyö sen sun administrators-ryhmäjäsenyyden semmoisella tagillä kuin deny. Sulla on edelleen ryhmäjäsenyys, mutta se ei ole tämmöinen perinteinen ryhmäjäsenyys, vaan se on tämmöinen deny-ryhmäjäsenyys, joka tarkoittaa efektiivisesti sitä, että ihan kuin sinulla ei olisi niitä admin-oikeuksia. Jos sä menet vaikka kirjoittaa sun host-tiedostoon, niin sä et saa tallennettu sitä, koska sä et ole administraattorsryhmässä, vaikka sulla se näkyy siellä jossain listoissa, niin sä et ole, se on deny-tyyppinen.
Se näkyy siellä vaan, jotta se voi muuttaa sitä myöhemmin.
Niin, sit kun sä uakille sanot, että korota, niin sit se pudotetaan se deny-täppä pois sieltä, sit sä oot täys admini. Mutta sinä olet edelleen sinä, sulla on vaan eri tasoisia oikeuksia. Kun taas, jos sä käytät kahta eri tunnusta, niin sä oot myös kaksi eri identiteettiä.
No mikä se ero noissa nyt sitten on? Siis kysymys on siitä, että mulle voi tulla sellainen prompti, johon mä joudun kirjoittamaan adminin credentialit, tai sitten mulle voi tulla sellainen uokkiprompti, johon mä voin klikata jees. Niin onko se ero? Onko no tämä siis, se suuri juttu?
No ehkä tätä voi yksinkertaistaa sillä, että se suuri ero on siinä, että jos sä ajattelet vaikka laiteajuria, perinteisesti kun sulle tulee se uokkikehotus, joka kysyy kyllä tai en, se taustahan menee semmoiseksi tummaksi. Se tausta menee tummaksi sen takia, että se sun dialogi, joka näytetään, niin pyörii eri istunnossa kuin se koodi, joka sitä pyysi. Eli se on Secure Desktopiksi kutsutaan. Ja se on siellä eri istunnossa sen takia, että se sun koodi ei voi sanoa kyllä tai ei. Ja nyt ei puhuta, niin kuin, nyt ei puhuta kehistä, nyt puhutaan sessioista. Mutta nyt ollaan eri sessioissa kuitenkin. Vähän niin kuin sulla olisi remote desktop auki taustalla ja sitten joku on kiinni toisessa sessiossa. Ne on ihan täysin eri sessioissa. Ja silloin se ei voi se sun sovellus, ei voi sanoa, että kun kohta tulee sellainen dialogi, kyllä ei, niin painappa kyllä. No, jos sulla on laiteajuri, joka on näppäimistö, hiiri, ääni, kosketus, mikä tahansa human interface device, HIDI-laite, niin sehän voi painaa kyllä. Se on hirveän helppo sille laiteajurille huijata, koska sen vaan täytyy sanoa vaan kyllä. Jos sä haluat tehdä semmoisen super, tämäkään ei ole nyt se oikea vastausta, mutta jos sä haluaisit tehdä sun uakista niin kuin super turvallisen verrattuna sun tämänhetkiseen uakkiin, niin sä sanoisit siellä sun tietoturva-asetuksissa on semmoinen määritys, missä kysytään, että mitä adminille, kun tulee uakkikehotus, niin mitä se tekee. Oletuksena siellä lukee, että ask for approval. Sä voit laittaa, että ask for credentials. Sä oot edelleen sinä, mutta se itse asiassa pyytää sua kirjoittaa sun salasana uudestaan.
Sitten olisi lähempänä sitä kokemusta, että sulla on kaksi eri käyttäjää.
Niin, ja siis siinä on ihan mieletön ero, koska laiteajuri ei voi arvaa sun salasanaa. Laiteajurihan ei tarvitse osaa vastata kuin kyllä tai ei, jos sulla on uakki. Mutta jos sulla on kaksi eri salasa, eli nyt tyypillisin tämä vanha esimerkki oli Rubber Ducky, joka oli tämä vanha USB-tikun näköinen laite, joka oli todellisuudessa näppisajuri, mikä se käytti. Se oli pikkuinen kontrolleri sisällä, joka vaan naputti sun pyytämiä näppäimistä. Silloin sä löit sen kiinni, niin se pystyi vastaa kyllä. Se pystyi ohittamaan se uakin. No nykyään se voi valitettavasti, kun oli tämä, jos on näitä fataaleja juttuja, niin kuin me nyt puhuttiin jo täällä Intelin puolella, niin onhan samahan koskee USBtä. USB on viallinen, kun selvisi se, että USBissa ei tarvitse allekirjoittaa firmistä ollenkaan. Sä voit ihan minkä vaan USB-laitteen, missä on jonkinlainen kontrolli, sä voit vetää ihan mitä kuraa sä haluut sinne, kun ei vaadita allekirjoitusta. Näin ollen nykyään voidaan, tätä taas sitten kutsuttiin nimellä bad USB, tämä tuli pari vuotta sitten. Sehän voi korjata myös helposti, niin kuin Mark Russinovic joskus sanoi, että se on itse asiassa aika helppo korjaa. Soitat kaikille ihmisille maailmassa, kenellä on joku USB-laite, pyydät ne palauttaa ne ja annat semmoisen korjatun. Niin se on vähän sama kuin se intelin korjaaminen. Mm-hmm. Niin sehän on sama juttu. Nyt vaan mikä tahansa uspilla. Mulla on semmoinen hiiri aina, millä mä demoon tämän niin kuin asiakkaille. Mulla on semmoinen bad mouse. Se on ihan normi hiiri, mutta se firmissä on häkätty silleen, että kun siihen tulee se uakki, joka kysyy kyllä, niin se mun hiiri vaan vastaa kyllä. Mä pystyn ohittamaan se uakin suoraan, koska mun ei tarvitse vastata kuin kyllä tai ei. Mutta jos mä vaihan sieltä asetuksesta, että hei, pyydä mua kirjoittaa uudelleen salasana, niin eihän se hiiri tiedä
paha
mikä.
Paha hiiri ei osaa kirjoittaa sitä.
Niin paha hiiri ei ymmärrä.
Mutta eikö tavallaan ole niin, että mä mietin vaan tota, että sä niinku noissa molemmissa skenaarioissa sä niinku oletat tavallaan, että se kone on kompromisoitu jollain toisella tavalla. Toki toi hiiri on, niinku, I get it, siis jos sä onnistut plugaamaan johonkin koneeseen vaikka näkymättömästi koneen taakse porttiin jonkun USB-laitteen, joka aina akkaa kaikki uakipromptit, niin okei, se on niinku varmaan selvä. Mutta sitten niinku esimerkiksi näppisaajuri, niin eihän se näppisaajuri niinku ilmaannu sinne tyhjästä, että jos koneelle on saatu niinku heitettyä tavallaan häkätty näppisaajuri, niin eikö se nyt voi niinku joka tapauksessa niinku seurata sun näppisliikennettä ja ottaa salasanan talteen?
Mutta sä saat sen näppisaajurin sinne vaan, jos sä oot admini.
Joo, kyllä. Mutta mä tarkoitan sitä, että jos joku on onnistunut laittamaan sinne sen, niin
siitä voi tehdä paljon muuta. On, mutta niin, siis peli on menetetty. Niin rautatasohan aina sanotaan, että sulla on oltava, niin kuin Windowsissa, että voi olla tietoturvaa, niin on pari asiaa. Yksi on se, että ei saa olla admin-oikkeja, ja toinen on se, että sulla on oltava levysalaus tai hyvä fyysinen tietoturva. Että siis totta kai niin hyvällä fyysisellä, että eihän se atomienergiajärjestökään ole mulle kauhean vaikea asiakas, koska jos niille tehdään joku whitelisti, niin se whitelisti on varmaan 40 riviä, niin se on aika lyhyt se whitelisti, koska kaverit ei ole kiinni internetissä.
Mikä toi? Kerro, mä haluaisin toi whitelisti, mitä siellä yleensä niin kuin on, millaisia asioita sinne whitelistiin laitetaan? No siis, asiakkaalle whitelistista, niin mitä se niin kuin tarkoittaa?
No sillä tehdään määrittelyt siitä, että me sallitaan ajaa kaikkea, mikä on Program Filesissa, kaikkea, mikä on Windows-kansiossa.
Okei, okay, se on niin kuin tolla tarkkuudella.
Joo, koska muuten se on ihan mahdoton. Muuten sitten tullaan siihen vanhaan 10 vuotta sitten olleeseen, milloin kaikki alkoi vihaa whitelistingia, koska silloin sanottiin, että tee file hashi jokaisesta exestä, jonka sä haluat ajaa.
Joo.
Ja sitten sulla oli 8000 riviä ja kaikki oli, että ei tästä tule mitään, unohdetaan tämä. Joo. Mulla on niin kuin ympäristö, jotka mä oon konfannut vuonna 2002, ja niillä on tänä päivänä joku, niillä on 30 000 työasemaa Suomessa, ja niillä on paras taitaa olla tällä hetkellä joku 28 sääntöä.
Joo.
Että siis se voi tehdä ihan väärin tai ihan oikein.
Kuinka niin kuin easy, tai siis kuinka hyvän tietoturvan tuolla saa? Mä niin kuin miettii sitä, että se ei ole ihan yksinkertaista, että sanotaan, että sä laitat sinne vaikka, että mä luotan Chromeen. Että mun koneella saa ajaa Chromeen. No sitten Chrome päivittää itsensä. Miten, niin kuin,
no, pysy säiliöissä ja unohda niin kuin yksittäiset kohteet. Eli esimerkiksi me luotetaan Googleen eikä Chromeen. Okay. Eli tämä on vähän tällaisia, että se on vähän sama kuin joku tulee sanoa mulle, että mä sanoin, että no, me myös sanotaan täällä, että kaikki DLL saa ajaa, jos ne on Microsoftin allekirjoittamia. Luotat sä Microsoftin niin paljon, että sä annat ihan, että mitä sä ajat? Millä sä ajat tätä? Windowsilla? Hmm. Et, niin kuin, se luottamus, niin kuin sä ostit sen. Et, niin kuin, tavallaan se on just toi, että sitten tullaan tähän, niin kuin, että mikä on tuottavuutta, koska mulla on aina niitä, just niitä natsiympäristöjä, missä kaveri tulee sanoa, että me olemme autorisoineet ainoastaan Chromen versio 36.47.21, haluat, että niin kuin ikinä tuu selvittää tästä projektista, niin kuin, jos et luota siihen.
Mitä noissa tilanteissa tapahtuu tavallaan, kun sä törmäät tuohon, niin kuin, te olette vähän samassa spaceissa ja pystyt puhumaan samaa kieltä ja tälleen, mutta sitten siellä on niin kuin tosi jämähtänyt se ote, että hei, että ei kun, että meillä on tämmöinen poliisi, me pysytään tässä ja tämä on tämä tiukka juttu, niin onko se sitten vaan, että no mun mielestä olisi parempi ja sitten jos ne ei tee sitä, niin sitten sä oot sillä, että okei, kiitti, että sä niinku...
Mä yritän tuoda aina niihin niinku palavereihin mahdollisimman monesta eri tavallaan, niinku monelta eri tasolta olevaa porukkaa, että siellä olisi myös niitä pomoja siellä, niinku ei vaan niitä tietoturvajätkiä.
Just näin, jolloin se keskustelu olisi... ei niinku jämähdä niin, sille niin, intimistasolle.
Niin, ja sitten se on se, että sä voit sille pomolle sanoa, että tässä on vaihtoehdot, ajetaanko sappia vai eikö ajeta. Niin ei se niinku, ei tää firma pyöri ilmasta sappia. Että se tavallaan niin kuin, tässä pitäisi...
Onko se aina toi sama kysymys itse asiassa, riippumatta asiasta, sä kysyt aina vaan, että ajetaanko sappia, mikä tahansa onko. Hei pomo, ajetaanko sappia vai eikö sitä? No ajetaan sitä. Noniin, siinä sä kuulit. Mutta ei tämä liity tähän millään tavalla.
Saako johtajat käyttää iPadia vai ei?
No saa. Niin. Voiko se käydä vessassa päivittäin? Kyllä.
Että nämä on niin kuin, mutta siis, joo, se on...
Mutta toi on musta hyvä vinkki toi, että tuo eri tasoilta, niin sitten se ei niinku tavallaan jämähdä ehkä sinne mikä asioille, mikä tuntuu tosi tärkeältä, mutta ei välttämättä ole, jos puhutaan liiketoiminnasta.
Tietoturva ei saa olla kuin itseisarvo. Se on musta tyhmää se, että siellä on niitä ihmisiä, jotka ei itse asiassa koskaan niinku käytä niitä koneita, joita tarvittaisiin siihen arkikäyttöön, vaan ne niinku vaan...
Ne on armeijaita omissa koneissa.
Niin, ja sitten ne lukee siellä vaan ja huutelee, että niinku, tämä ei ole täysin turvallista. Siis tämä on ihan perisynti Suomessa. on myös tämä, että tietoturvaa ei tehdä, jos se ei ole 100%,
joo,
joka on ihan jäätävää. Mä törmään tähän ihan koko ajan. Tuolla tulee koko ajan sellaisia niin kuin tietoturva-auditoja tulee sieltä. Me Uplockerista on löydetty potentiaalinen reikä, joten sitä ei voida asentaa. Eli siis nyt niin kuin, me otetaan niin kuin tietoturvatasoksi nolla, kun me oltaisiin voitu nostaa se 99%, niin me jäädään mieluummin nollaan.
Joo.
Ja se on tosi yleistä. Ja se on ihan sama kuin joku XP-projektit aikana, kun siirryttiin XP:stä 7. Meillä ei voi päivittää 7, miksei, no, kun XP ei, meillä on sovellus, joka ei toimi kuin XP. Kuinka monella koneella? 200, paljon teillä on koneet? 30 000. Aha.
Joo, kyllä mä kysyin tätä ihan syystä. Hyviä, kaikki hyviä vinkkejä.
Ei, niin kuin, tavallaan tässä on ollut ihan hirveästi erilaisia juttuja, eikä me loppujen lopuksi niin kuin menty tavallaan siihen Windowsin murtamisen kaikkiin mahdollisiin polkuihin todellakaan vielä. Niitä varmaan, sulla olisi varmaan ollut monta tuntia lisääkin läppää siitä, että millä kaikilla tavalla se voi korkata.
Se, siis joo, niitä on varmasti ihan mielettömän paljon, mutta se on oikeasti tosi yksinkertainen se lista siihen, että miten sitä ei korkata. Että siis ihan oikeasti, näin niin kuin, joka päivä tulee miljoonaa uutta haittaohjelmaa. Niin tänä päivänä se ainoa tapa hoitaa tätä tietoturvaa on se whitelistingi. Koska se, että sä listaat, vaikka sä joutuisit niin kuin adminina, raapisit päätäsi ja turhautuisit, kun sä joudut joka kuukausi hitto lisäämään jonkun rivin sinne, tosi tylsää. Niin mieti niitä jätkiä, jotka lisää miljoona niitä blacklisti-entrejä sinne joka päivä. Sä lisäät yhden kuussa, kun se kaveri, joka yrittää tehdä sitä vanhaa perinteistä reaktiivista suojautumista, niin se lisää miljoona per päivä. Että ei se niinku... Ei ole mitään, esimerkiksi NATO vaatii nyt, se on yksi mikä on mulle ihan helmi, on se, että NATOlle tuli vaatimus vuodelle 2018, joka ikinen lafka, joka on jollain lailla NATOn kanssa tekemisissä, niillä on pakko olla uplockeri. Niin se on mua myös helpottaa, kun ei tarvitse enää käydä sitä keskustelua, olisiko se järkevää vai ei, kun NATO sanoo, että se on siellä oltava. Mutta se on, ne totesi se myös, whitelisting on pakko olla, kun et sä voi tehdä sitä, että suodatetaan pahat pois, kun se on miljoona per päivä. Mä olin ihan nolona, kun mä olin tuolla Igniteissa. Mä olin aivan rikki, kun yhtäkkiä äärimmäisen hyvä ystäväni Jeremy Moskovic, niin gruppa olisi MVP, maailman tunnetuin varmaan sillä alalla, niin se yhtäkkiä nousee ylös siellä yhden Ignite-luennolla, missä oli tämmöinen tietoturvakaveri puhumassa. Sitten se on siellä, mulla olisi kysymys, mutta no mitä? Eräs kollegani kertoi yhdessä tietoturvaluennossa, että niitä haittaohjelmia tulee 350 000 per päivä. Että eihän se nyt voi niin kuin pitää paikkansa. Että pystytkö sinä vahvistamaan tämän väitteen, mikä tämä eräs suomalainen MVP-mies, oikeakätinen, joka puhuu Igniteissa, niin sanoi.
Tässä,
niin, vieressäni niin, vieressä. Mä olin silleen, että niin kuin, pitääkö sun mut nyt nolaa tälleen, että kun siellä on vielä joku Microsoftin tuoteryhmän kaveri, joka ei sitten ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään. Sehän voi olla se, että ei niitä, meillä on täydellinen Defender, se ei siellä yhtään haittaa.
No, miten se vastasi?
No sitten se kaveri oli silleen, että joo, että en kyllä voi tota vahvistaa ollenkaan. Sitten se Jeremy oli silleen, näki sen ilmeeksi, että nyt mä pääsen näpäyttämään laihoa, että jumma, tää, mä arvasin tästä. Se oli silleen, kyllä se on miljoona per päivä. Yes. Tällä hetkellä heillä kaikki mittarit näyttää miljoona per päivä. Niin se, että whitelisting pitää olla. Sillä sä sanot, että nämä on hyviä asioita ennemmin kuin että nämä on pahoja asioita. No whitelistingistä ei ole mitään hyötyä, jos sä oot pääkäyttäjä, koska pääkäyttäjä voi aina muuttaa sitä whitelistia. Mm. Se ei, niin kuin, ne ei toimi. Sen takia sulla pitää olla whitelistingi käytössä, eli uplockeri. Jos sulla on vielä Windows 10 Pro-versio eikä Enterprisea, niin sit älä silti unohda sitä whitelistingin tärkeyttä, koska siellä on Software Restriction Policy, joka on se vanhempi versio, ja se toimii ihan hyvin siinä 10 Prossa. Eli se ei ole syy, niin kuin mulle aina kaikki sanoo, ei meillä ole Enterprisea, niin me ei voida tehdä tätä. Voitte. Ne on itse asiassa uplockerikin, vaan brändättiin nimellä uplocker. Kaikki rekkarimerkinnät, kaikki on Software Restriction Policy version 2. Mutta kun kaikki vihasi sitä versio 1 silloin aikanaan, niin Microsoft vaan brändäsi sen niin kuin uudelle nimelle, että jengi olisi niin kuin heti tuomitsemassa sitä. Eli whitelistin käyttöön kaikille. Adminoikat pois, BitLockeri päälle. Nämä kolme asiaa on niin kuin yksittäisen koneen suojauksen kannalta se, että sitten sen jälkeen voit tulla sanoa mulle, että miten sä sait sen. Tuut kertoa mulle sen jälkeen, sami@adminoice.com, laitat sinne sähköpostia, että miten sä sait sen sun pöpös sinne koneeseen.
Jos noi oli päällä.
Ja mä lupaan, että mä menen hakemaan sen 150 tonnia ja annan sulle vaikka osan siitä sitten, mutta niin kuin, että ihan mulle kertoo vaan, mä oon kaikille sanonut aina, että antaa tulla mulle vaan niin kuin Twitteriin, mailiin, ihan mihin vaan, kertokaa mulle, kun te tuutte tästä mun suojauksesta läpi, koska sinä päivänä, kun te tuutte siitä läpi, mä voin myöntää, että mä oon väärässä, mutta mä oon myös 150 tonnia rikkaampi ja väärässä, niin mulla on ihan fine. Jos mä voin 150 tonnista olla sitten väärässä välillä. Että
tai 75 tonnia.
Tai ihan jo, vaikka puolet jos annat. Puolet. Niin,
niin.
Totta. Mutta oikeasti näillä. Sitten jos mennään siihen, että miten ympäristöt suojataan. Puhutaan siis niinku siitä, että puhutaan jotain Azuresta tai puhutaan AD-suojaamisesta. Puhutaan niinku verkoista. Niin sitten sen jälkeen tullaan siihen, että meidän pitää siirtyä tällaisiin kehämaisiin malleihin, kuten Kernelissäkin. Yhdelläkään firmalla, missä mä käyn tekemään tietoturvaa, niin yksikään domain admini ei pysty kirjautumaan työasemalle. Täysin estetty. Se on niin kuin nykypäivän de facto standardi, semmoista ei ikinä sallita.
Mutta vähän niin kuin samaa teemaa, samaa konseptia.
Siinä on se, että siinä taas lähdetään siitä ajatuksesta, tänä päivänä, niin kuin joku sanoi, että on vaan kahdenlaisia firmoja, ne, jotka on murrettu ja ne, jotka ei tiedä, että ne on murrettu. Niin se, että siinä on se ajatus siitä, että kun joku murtaa sun työaseman, niin perinteinen vanha mallihan oli se, että domain admini, jos kirjautuu työasemalle, niin sittenhän niin sit sun koko, sä menetit koko ympäristön. Nyt meillä on workstation adminit kirjautuu työasemille, kontrolloi niitä. Server adminit pystyy kirjautumaan vaan servereille, ei workstationeille, eikä sinne domain kontrollereille, ja sitten meidän domain adminit kirjautuu vaan sinne meidän DClle. Jos me menetetään yksi kerros, niin me menetetään vaan se kerros, eikä menetetä koko firmaa, niin kuin aina ennen kävi. Mimikätsit, kaikki tosi hip jutut tällä hetkellä. Niin jos se mimikätsi varastaa ne sun credut, niin sitten se varastaa ne credut, jotka vaan toimii siinä kerroksessa. Eli se on sitten vähän eri asia, kun puhutaan niinku isojen verkkojen suojaamista, miten mä sen teen. Se on vähän isompi tarina ja vaatii ehkä vähän enemmän aikaa. Mutta jos sä ajattelet ihan tällaista niinku peruspakettia, jokaisen endpointin suojaaminen, niin se on loppujen lopuksi aika simppeli. Adminoikat pois, uplockeri päälle tai whitelistingin päälle, bitlockeri päälle. Lähden niillä. Unohda se, että jossain koneessa ei olisi palomuuri. Niitäkin mä törmään vielä tänä päivänä aika paljon jengissä. No ei meillä serverissä palomuuri. Haloo, ei ole yhtään laitet maailmassa, missä ei olisi palomuuri. Se pitää olla joka ikisessä vehkeessä päällä. Mutta se on mun mielestä, kun se on siellä oletuksena. Defenderi on ihan hyvä antivirus, et se mitään muuta tarvii. Jos sulle kelpaa se raportointi, jos sulle kelpaa se hälyt, niin sä oot ihan fine, koska ei se on tänä viime kuussakin kävi silleen, että se oli kuin 96% Defenderi löysi. Ja sitten McAfee löysi 98%. Täytyy muistaa, että se on, sieltä meni siitä, niin kuin paremmasta, niin meni 20 000 haittaohjelmaa per päivä läpi, niin että se ei tunnistanut niitä. Niin.
Eli kysymys on vain siitä, että voit sä säästää 20 000 lisää. Niin. Joo. No. Hei, nämä on tosi niin kuin arvokkaita pointteja. Minun pakko niin kuin kysyä tähän loppuun vielä, että mikä sun fiilis on, kun sä käyt evankelisoimassa tätä sun storia tuolla, niin ottaako firmat niin kuin vakavissaan? Saat sen niin kuin tavallaan impaktia aikaiseksi?
No se on se syy, miksi täytyy tehdä niitä hyökkäysdemoja.
Niin muuten ei osa tarvetta.
Ei, se impakti tulee sillä, että sä näytät. Näin siinä käy.
Se on se paha hiiri, on sun kovin myyntityökalu,
no, eikö se? Itse asiassa ei ole. Mä voin sanoa, että kovin myyntityökalu on sellainen, mikä on käsittämättömän jännä. Se on mielettömän hieno demo, koska se on täysin niin kuin Windowsin kuuluu toimia. Mutta jos sä oot admini, niin sulla on sellainen oikeus siellä sun työkalupakissa, sun access tokenissa, on sellainen oikeus, jonka nimi on Impersonate a Client After Authentication. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä oot admini, sä saat ottaa kenen tahansa henkilöllisyyden siinä laitteessa, tietämättä sen salasanaa. Joten jos mä ihan oikeasti sanon, millä mä ne myyn, niin se on se, että sä otat sen pomon siihen viereen,
sanot, ja pomon läppäri.
Niin, pomon läppäri, sitten menet siihen sillä IT-osaston admin-kaveri, menet siihen näytet. No jos mä menen tähän näistä, sit kun mulla on nämä admin-oikat, niin mä menen tähän, sit sun tunnus on tossa, mä sanon tästä, että run as you, sit mä voin mennä sun dokumentteihin, ei, tässä on rahat, kuinka paljon tarvit. Kyllä se niin yleensä se on se henkilökohtainen.
Se on kauhean pitkä sitten toi sun myyntipalaveri yleensä.
Ei,
et se on niin kuin minuutista kahteen minuuttiin ja no. Sitten toi
nyt rahat. Saudi-Arabiassa, kun kävin niitä tekemässä, niin siinä on se enemmän ongelma. Olikohan mä, ei vitsi, mä taisin viimeksi kertoakin tästä. Suuri ongelma tuli siinä, että ne kysyy aina heti, että kuinka mun tynnyri tämä maksaa. Mä tiedän vaan eurot jo USD. Pieni hetki, kun mä googlet
räksilleen,
että paljon tynnyri maksaa.
Mahtavaa.
Mutta joo, siis kyse on niinku, se, tällä hetkellä suuri ongelma. Kaikki ostaa ajatukset oikeasti. Mä ei mulla ole yhtään asiakasta, joka ei niinku sanoisi, että toi on totta. näin se toimii, näin se pitäisi tehdä. Eli nyt kysehän valitettavasti tässä admin-oikeuksien kohdalla esimerkiksi, niin tyypillisesti kyse on vaan rahasta. Koska tällä hetkellä Microsoft ei pysty omilla tuotteilla, ei pysty ilmaiseksi tekemään sitä tarvittavien prosessien elevointia.
Joo,
siihen
joo.
Tarvitaan kolmannen osapuolen
tarvitaan työkalut.
Jos haluat hyvän työkalun, niin se on 30 per työasema. Tuossa oli yksi asiakas Suomessa, joka osti sen koko firmalle, niin se on 600 000 euroa esimerkiksi lisenssit siihen, että se saadaan hoidettua se ongelma.
30 per työasema, mitä per vuosi, per päivitys?
Sitten siinä on joku 25% niin kuin vuosi ylläpito siihen päälle. Mutta esimerkiksi kaikki... Mä en tiedä, onko nämä sellaisia niin kuin luottamus lisääviä juttuja tai muuta, mutta esimerkiksi niin kuin USA löytyy sellainen pankki, joka just osti sen kyseisen sovelluksen, mitä mäkin käytän, niin osti sen kaikkiin pankkiautomaatteihin jenkkeihin. Ne asensi 350 000 pankkiautomaattiin tänne. Ja mä olin silleen, että no tosi hyvä. Monihan on silleen, että no mahtavaa, että ne pitää tietoturvasta huolta tälle. Mä olin silleen, että oi juman kautta, pyöriks ne kaikki admin-oikeukset tähän?
Miten ne on ennen tehnyt? Mun mielestä mä oon tänään kuullut ensimmäistä kertaa urani aikana, että joku viittaa NATOon siinä mielessä. Että niin, että NATOkin tekee näin, että teidänkin pitää. Niin kuin tavallaan, se on tässä space, se toimii. Mutta
joo,
niin kuin, että...
joo, kyllä.
Hei.
Kiitos Sami.
Kiitos Sami.
Kiitos.
Ensi kerralla otan taas sitten vähän monimutkaisempaa ja diipimpää shittia.
Joo, niin, hyvä näin. Mieti se käpyanalogia.
Mä mietin kävyt.
Yes, moro.
Moi moi.